Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα, φτάσαμε. Είμαστε εδώ, Winsport FM 3,6 σε μια δροσερή Παρασκευή. Όχι κρύα. Λένε ότι θα έρθουν πάλι τα χιόνια το Σαββατοκύριακο. Κάτσε να δούμε. Θα έρθουν, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό περιμέναμε και δεν ήρθαν ποτέ. Και είμαστε εδώ για να αρχίσουμε το πρεσάρισμα. Να τσεκάρουμε δηλαδή πώς ακριβώς οι ομάδες θα μπουν σε αυτό το αγωνιστικό διήμερο που προφανώς έχει σαν κυρίως πιάτο το μεγάλο ντέρμπι. Στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Τσόχος είναι εδώ.
Να σου πω, στο δίνω αυτό το credit.
Ποιο?
Έχουν περάσει, ξέρω, κανένα 15 χρόνια.
Ναι.
Από την τελευταία φορά.
Ναι.
Που είπα, α, ωραία, έρχεται Σαββατοκύριακο. Τέλος γνωστόν, για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Είτε καθημερινή τη Σαββατοκύριακο, πάντα δουλεύω. 7 στα 7.
Εντάξει, ρε παιδί.
Οπότε δεν μου λέγε τίποτα ότι ερχόταν Σαββατοκύριακο. Τώρα όμως, μετά από κάποια 15 χρόνια, λέω, όπα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, δεν θα με ξυπνήσει ξυπνητήρι.
Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, σημαντικό. Το πιο σημαντικό.
Ένα πράγμα είναι αυτό.
Ναι.
Και ένα δεύτερο είναι ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, κοιτώ στον τέρμι την Κυριακή, ας πούμε, εδώ στο γραφείο θα είμαστε.
Ναι.
Αλλά θα είμαστε με φόρμα αθλητικά. Καταλαβες.
Ναι, εντάξει.
Άνετη. Σαν να βλέπουμε το μάτι σπίτι μας.
Εγώ και τα πρωινά σπίτι μου που έπαιρνα το καφεδάκι μου με φόρμα μου.
Ναι.
Ούτε καν αυτό.
Δεν κάνεις καμιά μετάδοση Σάββατο, τίποτα.
Κάνω και Σάββατο και Κυριακή.
Τι κάνεις Σάββατο?
Δεν θυμάμαι τώρα.
Κάτι τίποτα αγγλικό.
Ναι, κάτι αγγλικό κάνω το Σάββατο. Όφι Άκ κάνω την Κυριακή.
Όφι Άκ Κυριακή. Αλλά παίξτε 4-0. Παίξτε 4-0 την ΑΕΚ.
4-5-0. Αλλά αυτό, καταλαβες, είτε ερχόταν στον Κύριακο, είτε δεν ερχόταν, δεν με αφορούσε. Είναι το μόνο που σου δίνω. Διότι κατά τα άλλα, όλες τις βρισκές.
Ναι. Σαββατοκύριακο τις τρως.
Όχι, όχι, όχι. Όλες τις βρισκές τις έχω ρίξει. Τις έχω κατεβάσει.
Γιατί?
Κυρίως χρησιμοποιώ τη φράση. Κυρίως χρησιμοποιώ τη φράση όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο για να έρθω.
Ναι.
Το πρωί. Και βάζω το GPS για να δω από πού θα φύγω.
Τι ώρα μπαίνει?
Από 9 παρά 5 μέχρι 9 και 5.
Γιατί με πιάνω κάτι σφάχτες εκείνη την ώρα.
Ναι, μπράβο. Ξεκινάμε τη φράση «Στουπί ρε παλιό σκύλο».
Εγώ αυτός.
Ναι, ναι. Το στουπί τι είναι, ξέρεις? Είναι ότι ένα πρωί θα έρθω, θα ανοίξω την τάπα του αυτοκίνητου
σου
και θα βάλω μέσα, εκεί που βάζεις τη βενζίνη, και θα βάλω μέσα ένα στουπί. Ξέρει ο κόσμος τι είναι το στουπί?
Αρέσει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια.
Στουπί.
Και έχω στοχοίδι, ακούτε, και έχω στοχοίδι.
Στουπί με βενζίνη, χρακ, θα ανάψω και τον αναπτήρα και θα φύγω.
Κύριε Χρυσοχοίδη, εδώ κοντά είμαστε, κύριε Χρυσοχοίδη.
Στουπί.
Λοιπόν. Δεν το έχεις δει σωστά. Στο έχω ξαναπεί.
Οπότε να ξέρεις, θα είναι ο κωδικός.
Ακούει, χάλη, δεν το έχω πει σωστά.
Έτσι,
καταρχάς είσαι μικρός άνθρωπος, δεν είσαι κανένας γέρος να μην μπορείς να αλλάξεις με πατησιά. Κανένας γέρος γάιδαρος. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι μικρός άνθρωπος είσαι.
Θα τον ακούς έτσι. Έχω αυτό και αυτή κοσμάρτυρε.
Το λέω, ο Λοίζος. Ο Λοίζος ο οποίος μας ακούει.
Τον ακούς έτσι.
Πρόσεξε.
Ναι, ναι.
Σου φτιάχνει τη ζωή αυτό το ωράριο.
Ναι, ναι.
Γιατί τελειώνεις 12 η ώρα μια εκπομπή ήρεμη, γεμάτη ειδήσεις. Την τελειώνεις λοιπόν αυτό.
Έχει κάνει ότι το 2-3 που έκανα δεν ήταν ήρεμο. Μια χαρά ήρεμο ήταν.
Ναι, ήρεμο ήταν, αλλά φίλε. Ναι. Και σε σκότωνε στο έλα και σε σκότωνε στο πίσω στο φεύγα. Ενώ εδώ μία η ώρα στη σπιτάκι σου.
Ναι.
Και αν δεν έχεις υποχρεώσει, αν η Φωτεινή είναι ευγενική μαζί σου και δεν σε έχει φορτώσει με πρόγραμμα βαρύ, μπορείς κάλλιστα να ζήσεις ένα πολύ ωραίο οικογενειακό. Διευρυμένο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Θα κάτσεις στο γραφείο σου, θα γράψεις, θα παίξεις στα football manager σου, θα είσαι με την πιτζάμα από τη μία μέχρι. Αλλιώς εμάς που είμαστε ήλωτες. Αλλιώς εμάς.
Θα σου πω κάτι.
Έλα, φίλε.
Στουπί.
Στουπί. Θα σου πω κάτι. Ένα μαύρο είναι, μετά μπερδεύσουμε τα άλλα και πάθουν καμιά ζημιά οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς θα είσαι χθες? Ήθελα να σε προκαλέσω, αλλά δεν σε προκαλώ.
Δεν μ' άρεσε Παναθηναϊκός καθόλου.
Ναι, ούτε εμένα μ' άρεσε Παναθηναϊκός, αλλά έχει εξήγηση.
Εντάξει, ναι, εξήγηση έχει, αλλά ρε παιδί μου, κάνει τέτοιο μάτς, δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα που είναι, όχι η δημιουργία, δεν το λύνει τόσο πολύ το παιδί αυτό, αλλά τέλος πάντων σου λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα με την εμφάνισή του της περιφέρειας. Δεν το φαντάζεσαι ποτέ ότι θα εμφανιστεί σε αυτό το μάτς και θα βάλει. Πόσο έβαλε τελικά?
Ο Καρατζάκης, λες, ναι. 17 πόντους.
17. Δεν είναι αυτό περίμενες να συμβεί.
Όχι, βέβαια, καμία περίπτωση.
Και λες, αφού συνέβη αυτό.
Ναι. Κοίταξε, εκεί που το μάζεψε ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Και το μάζεψε δύο φορές. Όχι, δεν το μάζεψε δύο φορές. Δύο φορές μου δημιούργησε την αίσθηση. Μία το μάζεψε.
Ότι θα το γυρίσει κιόλας.
Ναι, ναι. Και άλλη μία που του έφυγε πάλι 7-8.
Εκεί έλειπε το κάτι.
Ναι.
Το κάτι το οποίο μπορεί να σου πρόσφερε ο Ναν, ο οποίος από τα μέσα της τρίτης περίοδου και μετά ήταν παροπλισμένος λόγω προβλήματος στον αγκώνα. Ο Γκραντ είχε παίξει 32 λεπτά, 33 λεπτά. Ο Νάν έμεινε στον πάγκο γιατί πόναγε ο αγκώνας του. Δεν γυρίζει με καλά, γιατί το κουμπό.
Μάθαμε τώρα με τον Νάν τι γίνεται.
Με τον Νάν δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Θα κάνει εξετάσεις, δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι είναι σοβαρό ή δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι δεν θα παίξει με την Αρμάνι.
Δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι θα μείνει έξω. Μπορεί να χάσει το μάτι του πρωταθλήματος.
Okay,
τώρα τι να σου πω. Ναι. Αυτά ξέρει και όταν κρυώνουν δείχνουν. Έτσι. Αλλά εκεί και εγώ πιστεύω ότι αν είχε ο Παναθηναϊκός τον Νάν διαθέσιμο, θα είχε μια ελπίδα παραπάνω. Γιατί και πάλι, κοίταξε, και πάλι αυτό που έγινε.
Θέλω να πω για σαν του μάγκα του Κάτας. Με όλες αυτές τις συνθήκες που παίζει αυτή η ομάδα.
Δεν το συζητάω.
Κάνει υπέρβαση. Δηλαδή, όλα είναι κόντρα και προσπαθεί να μπει στην τετράδα, όχι να.
Ναι. Και το αυτή τη στιγμή τετράδος. Αυτή τη στιγμή τετράδος. Και γενικά έχει πάρα πολλά ζητήματα.
Τον οποίο να πω εδώ κάτι ότι εγώ τον είχα εκτιμήσει και όταν ήταν στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ρε, μια χαρά προπονητής είναι. Και μεγάλη προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα.
Ναι, καλά, δεν το
συζητάμε τώρα.
Και ως παίχτης και ως προσωπικότητα.
Ναι.
Αλλά και ως προπονητής, εγώ. Όχι, να μην την πω τη μεγάλη κουβέντα. Ή μάλλον θα την πω. Ίσως και αν όχι λίγο περισσότερο, όσο και τον Πασκουάλ. Από όλα αυτά τα χρόνια του.
Εντάξει, ναι, δεν είναι περίπου αυτό που λες. Απλά θέλω να σου πω το εξής, ότι. Πρέπει να δούμε λίγο τον Κάτας για χρόνια μακριά από τη Μακάμπη.
Γιατί η Μακάμπη. Θα έλεγε στην πίεση πάρτο. Κάνει υπέρβαση. Πήγαινε Final Four, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ποια είναι.
Και αυτό. Αλλά
ποια θεωρείται υπέρβαση
η Μακάμπη για αυτά τα παιδιά που είναι γεννημένα μέσα στα σπλάχνα της είναι πολύ προστατευτικό περιβάλλον. Και είναι, ξέρεις, διαφορετική η λειτουργία τους εντός αυτής.
Ναι.
Λοιπόν. Και ο Ολυμπιακός το πάλεψε, φίλε, όμως. Κοίταξε, καταρχάς εχθές.
Ναι, θέλουμε. Για τον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα.
Ναι, ούτε εγώ το περίμενα σε καμία περίπτωση. Ειδικά με την εικόνα του πρώτου μηχρόνου.
Καλά, στην εικόνα του πρώτου μηχρόνου έλεγε να χάσει 50.
Λίχτο, να πάμε σπίτι μας. Λίχτο.
Ναι. Όχι, εγώ λέω και πριν από το ματς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλοί λένε, άκουγα ας πούμε χθες τον Καρπετόπουλο που συζήταγε με τον Κοτζιά.
Ναι.
Και λέγανε, είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να χάσει, δεν πειράζει.
Αλλά να το παλέψει.
Αλλά να το παλέψει, να το χάσει εκεί, στο τέλος, στο τελευταίο λεπτό. Γιατί θα του φτιάξει την ψυχολογία κτλ.
Ναι.
Εγώ λέω, δεν είμαι και τόσο πολύ αυτής της άποψης. Προτιμώ μια φλάτητα, όχι 30-40 πόντους. Ναι, ήταν χαλαρή, 10-15 πόντους, γεια σας. Γιατί εάν φτάσεις εκεί.
Ναι.
Λες, πω, χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία να κάνω μια νίκη που. Όχι, δεν την υπολόγιζα, όχι, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Όχι, δεν
είχε.
Ναι.
Αδειάζει.
Δεν ξέρω αν αδειάζει. Εντάξει, αυτοί οι μπασκετμπολίστες τώρα που παίζουν 3-4 χρόνια, 5 στη EuroLeague, δεν αδειάζουν. Δεν προλαβαίνουν ούτε να αδειάσουν, ούτε να γεμίσουν.
Ακριβώς.
Έχει γίνει.
Εγώ θα σου πω
ρουτίνα. Χάσαμε, κερδίσαμε το κεφάλι κάτω, το επόμενο. Και πάμε.
Επειδή εμένα μου άρεσε να τα βλέπω τα πράγματα. Από τη θετική τους πλευρά και αισιόδοξα πάντα, να τραβάω θετικά μηνύματα από τα μάτς. Εγώ λέω ότι χθες ο Ολυμπιακός, μια που συζητάμε μετά τον Ολυμπιακό, κέρδισε ξανά τον αρχηγό του πίσω. Είχε περάσει ένα διάστημα αμφισβήτησης έντονο, ο Κώσπο Παναγολάου.
Ναι. Ο ίδιος. Δεν αμφισβητούσε τον εαυτό του προφανώς το παιδί, αλλά ο ίδιος έλεγε.
Δεν είμαι καλά.
Ναι, το. Πριν 15-20 μέρες είχε δώσει μια συνέντευξη. Ότι δεν.
Τεράστια εμφάνιση. Τεράστια εμφάνιση. Δηλαδή κινείς να λέγει στη Ρεάλ, βάλτε όσα θέλετε. Καμπάτσο κάνει ό,τι καραγκιοζηλίκη θες. Αλήθεια, πόσο πραγματικά νιώθω, πόσο άσχημα με τον εαυτό μου νιώθω. Έβλεπα το μάτς και ξύπνησαν άγρια ένστικτα μέσα μου. Είναι ένα παίξ που θέλω να το χτυπήσω αυτό. Πόσο εκνευριστικό είναι.
Εντάξει, παιχτάρα.
Παιχτάρα είναι, εντάξει. Παιχτάρα είναι, να σου πω κάτι του να τάκλιν. Κάτι του να τάκλιν.
Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι λείπει ο Ταβάρες. Ποιο θε να λείψει, να λείψουν όλοι. Άμα λείψει αυτό.
Όχι. Ο Ταβάρες είναι άλλο πράγμα.
Πρέπει, ο Ταβάρες είναι άλλο πράγμα. Εγώ λέω η Ρεάλ μπορεί να εκτροχιαστεί μόνο άμα λείψει αυτό.
Ναι.
Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να κάνει.
Πάντως είναι τόσο εκνευριστικό. Πρώτα σου διαλύει το κεφάλι και μετά κάνει όλα τα υπόλοιπα. Mm. Γιατί έτσι όπως παίζει, έχετε κουτουλάει πάνω σου, χώνεται, κάνει, δείχνει, απλώνει χέρια, τεινάζει κεφάλια. Αν ήμουν διαιτητής, θα είχε φάει δύο τεχνικές ποινές στο πρώτο δεκάλεπτο. Mm. Για flopping και θα πήγαινε σπίτι του. Και θα ηρεμούσαν όλοι. Και θα ήταν ένα match μετά μια χαρά. Λοιπόν, αλλά κέρδισε Παπαγκολά Ολυμπιακός. Τεράστιο κέρδος. Και επίσης, Παναθηναϊκός κέρδισε δύο παίχτες για μένα. Γιατί χθες δεν είναι μόνο ο Καλαϊτζάκης που έδειξε ότι μπορεί να κάνει και στην επίθεση πράγματα. Γιατί στην άμυνα ρόλος του είναι δεδομένος. Τον είδαμε και στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Τον κέρδισε όμως. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να πάρει χρόνο στην Ευρωλίγκα ο Καλαϊτζάκης.
Γιατί δεν πήρε χθες.
Εντάξει ρε παιδί μου, άμα λείπουν.
Όχι άμα λείπουν, άμα κάποιο δεν τα βάζει. Δηλαδή άμα χθες ας πούμε εμφανιστεί ξανά Γκριγκόνης. Να σουτάρει λες και έχει τάπερ, το τάπερ καπάκι.
Κάτσε ρε παιδί μου.
Στο ξεκίνημα. Να πει ο Καλαϊτζάκης μετά.
Ένα ερώτημα είναι, καταρχάς, όταν είμαστε πλήρης χωράς, το 12 είναι στο 12.
Πάντα είναι στο 12.
Ωραία. Καλό αυτό.
Ναι, ο Μωραΐτης είναι αυτός που είναι μέσα.
Ναι, ναι. Καλό αυτό. Όταν υπάρχει Βιλντόζας Λούκας και πήρε πολύ χρόνο και από τον Άν χθες.
Εντάξει, Μιχάλη μου, μιλάμε για τα μάτς ειδικών συνθηκών. Ναι. Υπάρχουν και μάτς ειδικών συνθηκών. Υπάρχουν
τώρα παιχνίδια. Ο Λούκας, χαίρετε.
Ναι, ο Λούκας δεν παίζει τα επόμενα μάτς, ας πούμε, τα δύο.
Ναι.
Άρα, να, μια χρυσή ευκαιρία.
Γιατί ο Βιλντόζα πότε γυρίζει.
Ο Βιλντόζα θα γυρίσει αρχές Φλεβάρι.
Ούτε αυτός
παίζει. Ναι.
Ούτε αυτός. Άρα, δηλαδή, αυτοί είμαστε.
Αυτοί είμαστε, ναι. Θες κι άλλους. Λοιπόν, και τον Αντετοκούμπο. Ο οποίος Αντετοκούμπο, φίλε, χθες.
Αντετοκούμπο τον έχει κερδίσει καιρό.
Ήτανε...
Αυτός είναι το δεύτερο.
Ναι, και χθες ήταν πρώτος. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Σε χρόνο συμμετοχής και επιρροή μέσα στο παιχνίδι ήταν πρώτος. Αυτό που περίμενα λίγο να δω, ίσως, αλλά τέλος πάντων αυτό, παιδιά, είναι θέμα προπονητή. Με δεδομένο ότι είχαμε τεντώσει τον Grant και ότι πρέπει να τον προφυλάξουμε γιατί έχουμε και άλλα δύο μάτς μπροστά μας που πάλι λυψοί θα είμαστε. Ήθελα να δω λίγο Μωραΐτη.
Ναι. Ξαφνικά γίνανε πολύ κρίσιμα χωρίς Λούκα, Βιλντόζα.
Δύσκολο, όχι κρίσιμα. Κρίσιμα ήταν έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι.
Δύσκολα γίνανε.
Ρε, παιδί μου, θέλω να πω πλήρες ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα τα έπαιρναν και τα δύο.
Ναι.
Τι είπαμε ότι είναι μέσα.
Αρμάνι και έξω Ζαλγκύρης.
Και έξω Ζαλγκύρης. Θα τα έπαιρναν και τα δύο πλήρες.
Θα τα έπαιρναν και τα δύο, ναι. Πλήρες ο Παναθηναϊκός. Θα τα έπαιρναν και τα δύο.
Και γι' αυτό λέω και... ότι τώρα γίνανε κρίσιμα. Γιατί τώρα δεν είναι δεδομένο ότι θα τα πάρει και μοιάζει με απαραίτητο να τα πάρει μάλλον και τα δύο, όχι το ένα από τα δύο, για τετράδα.
Κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά.
Ναι.
Βήμα-βήμα. Δεν θα μας προσθέσει
άγχος. Ναι, αλλά άγχος. Μ' άρεσε επίσης αυτό που είπα. Ταμάν, τι θα πει χωρίς point guard να κερδίσει τον μπάσκετ. Δηλαδή τώρα τι μας λες.
Γιατί έχουμε.
Ναι, ρε παιδί, μα τι μας λες τώρα, ότι θα τα χάσουμε και τα άλλα δύο. Πάλι χωρίς point guard.
Είναι δύσκολο, είπε. Δεν είπε δεν κερδίζεις. Είπε είναι δύσκολο.
Ναι.
Αλήθειες είπε. Τι, αλήθειες με τον Ταμάν. Θα τον ακούσει να αποθεώνεται από τον Αντώνη Καρπετόπουλο συνέχεια. Θα βρει κάτι να τον κάνει μάγκα εδώ, Ταμάν. Μεγάλη λατρεία.
Και εγώ δεν γουστάρω. Άλλο
τύπο. Λοιπόν, για κάτι ενδιαφέρον τώρα. Λοιπόν. Τη στέγη, ξέρεις, εδώ, τη στέγη. Ναι. Λοιπόν, χωρίς καθίσματα να γίνεται κλαμπ, την είσαι φανταστεί. Την αίθουσα, ρε παιδί μου, τη στέγη.
Αυτό, προσπαθώ να το σκεφτώ, να το φανταστώ.
Κλαμπ, κλαμπάρα θα είναι βασικά.
Ναι.
Λοιπόν, είναι τρεις μέρες, μιλάμε για τρεις μέρες, τρία stages. Ένα εκστατικό μουσικό φεστιβάλ κάνει κατάληψη σε όλες τις σκηνές της στέγης με 35 χώριους και διεθνείς καλλιτέχνες. Από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 4 Φλεβάρι, η κεντρική σκηνή δέχεται μια ριζοσπαστική μεταμόρφωση.
Α, το άλλο. Το άλλο μουσικό.
Ναι.
Ναι.
Και αποχωρίζεται τα καθίσματα των θεατών για να μετατραπεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε club space όπου θα εξειδιπλωθούν η σαρωτική τέκνο ενέργεια της Ελένα Χαουφ και η εγκεφαλική IDM των Blade, οι τέκνο πολυρυθμίες της Afro Deutsche, η μελαγχολική pop από την Ναλίσα Green και τα κινηματογραφικά ηχοτοπία του Αλεσάντρο Κορτίνι, πρώην κιμπορντίστα των Nine Inch Nails. Ω, τι λες ρε φίλε.
Κοίτα πως γυάλισε το μάτι του Ρίλου.
Πάνω θα πάμε.
Πριν να πάμε.
Στη μικρή σκηνή, το μοναδικό live show από το παιδί τραύμα συναντά την avant-garde folk των Serum, τα πειραγμένα παραδοσιακά της Anna vs. June, ενώ στο εκθεσιακό χώρο μείον ένα, θα γεμίσει από το hip-hop του Pink Sifu, των Αθηναίων Right Click, και των σπουδαίων ονομάτων της γυναικείας ραφσκηνής Χαρά και Εξπέ, καθώς και από τους μπας τέκνο ήχους της Upsami και του TSVI. DJ sets, ζωντανές εμφανίσεις, προβολές, συζητήσεις, live broadcasts και ένα meditation play shop. Είστε έτοιμοι για το μουσικό takeover που γίνεται στη στέγη? Κλείστε θέσεις στο nasis.org και αφήστε δύο, γιατί θα είμαι και εγώ με τον πάνω εκεί.
Εννοείται.
Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό?
Χαμός.
Καραπανίκουλας εγώ λέω, χαμός. Λοιπόν, εδώ να σας πούμε επίσης ότι παίζουν κέρδη χωρίς κατάθεση. Παίζουν στην BWIN με τη μοναδική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει έπαθλα εντελώς δωρεάν. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον Χουάντσο, λέει εδώ ο φίλος, ο οποίος τον βάζει δίπλα στο Σπόραρ. Πώς γίνεται να βάζει 17 ο Γαλαϊτζάκης και 0 πάλι ξανά ο Χουάντσο. Σκοράρει πια, λέει ο Χουάντσο, στο μπάσκετ λιγότερο από το Σπόραρ. Υπάρχει, παιδιά, ένα ζήτημα με τον Χουάντσο, το οποίο έχει να κάνει με το ρόλο που δεν έχει βρει ακόμα στην ομάδα. Έτσι όπως είναι ο Μίτογλου, έτσι λέω εγώ, ότι ακόμα δεν έχει νιώσει σημαντικός στο επιθετικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Είναι περισσότερο διστακτικός, το σκέφτεται περισσότερο από όσο πρέπει πριν εκτελέσει. Δεν έχει ανεπτυγμένο ακόμα το ένστικτο του leading scorer ή τέλος πάντων βασικού scorer της ομάδας του Παναθηναϊκού. Βλέπει ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο Αταμάν σε αυτό το στάδιο της χρονιάς, γιατί αυτά αλλάζουν μέσα στη σεζόν, το χρησιμοποιεί περισσότερο για να ξεκουράζει το Μίτογλου και λιγότερο για να δουλέψει πάνω του πράγματα. Και αυτό ίσως του έχει πειράξει λίγο το μυαλό. Αυτά όμως οι μεγάλοι παίχτες προϊόντος του χρόνου τα βρίσκουν. Κάποια στιγμή έρχεται ένα match το οποίο το κάνουν φάρο. Δεν λέω τώρα αν θα το πετύχει και ο Χουάντσο αυτό. Λέω ότι έχει συμβεί στο παρελθόν. Το κάνουν φάρο το παιχνίδι αυτό. Έρχεται ένα match το οποίο πάνε πάρα πολύ καλά. Το βάζουν σαν σημείο αναφοράς και από εκεί και πέρα αλλάζουν τελείως στάση. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλοί αθλητές στο παρελθόν, κορυφαίου επίπεδου, που έχουν παίξει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο σε μεγάλες ομάδες και για ένα διάστημα ήταν αγνώριστοι. Μέχρι να γίνει αυτό το κλικ, να γυρίσει τελείως το mindset, να αναγκάσουν τον προπονητή τους να τους χρησιμοποιήσει με διαφορετικό τρόπο και άλλο ρόλο μέσα στο παιχνίδι και να παρουσιάσουν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Είναι ταιριαστό αυτό που λέει ένας φίλος, ότι έχει πάθει αυτό που είχε ο Πίτερς πέρσι με τον Βεζένκοφ. Γιατί και ο Πίτερς πέρσι τι έκανε, ξεκούρασε τον Βεζένκοφ ουσιαστικά.
Ναι.
Ποιος είναι όμως, sorry, ποιος είναι όμως ο Βεζένκοφ του Παναθηναϊκού?
Ο Μίτογλου. Δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή. Βεζέκοφ, μη φάει, κοίτα στους 20 πόντους, αλλά στην παρουσία, όχι, στην επιδραστικότητα μέσα στην πετάδα του Παναθηναϊκού.
Δεν θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δεν δικαιολογείται και τόσο πολύ, γιατί δεν είναι κάποιος που να σκεφτεί ως Χουάντσο ότι.
Δεν είναι θέμα τι σκέφτεται ο Χουάντσο αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τι σκέφτεται ο Αταμάν. Δηλαδή, όταν βλέπει ο Ισπανός.
Ναι, αλλά ο Αταμάν το σκέφτεται λόγω των εμφανίσεων του Χουάντσο.
Ναι, αλλά.
Αν οι εμφανίσεις του Χουάντσο ήταν διαφορετικά, όταν νιώθει... πολύ εύκολα θα. Δεν λέω θα άλλαζε ισορροπίες, ναι, αλλά πολύ εύκολα θα μοίραζε χρόνο.
Ναι, αυτό είναι λίγο αμφίδρομο. Δηλαδή.
Ναι.
Από τη μία μεριά είναι και τα να μείνει περισσότερο στο παρκέ, και από την άλλη μεριά είναι και τα να μην νιώσει ο παίχτης ότι αυτή τη στιγμή, μόλις κουραστεί ο Μίτογλου, θα παίξω 3 λεπτά. Γιατί αυτό σημαίνει το Χουάντσο.
Να.
Δηλαδή, χθες, πρώτη φορά που βγήκε ήταν για να ξεκουραστεί ο Μίτογλου, γιατί είχε σκάσει στο πρώτο ημίχρονο. Έκατσε 1,5-2 λεπτά στο παρκέ και ξανά αλλαγή. Αυτό. Ξανά στον πάγκο. Αυτό.
Ναι, το καταλαβαίνω. Το
αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά στο μυαλό του παίχτη.
Αλλά θέλω να πω ότι ο Πίτερς και να έμπαινε πέρσι 3 λεπτά και να βάζε 3 τρίποντα σειρά, πάλι θα βγει.
Ναι, μα.
Αυτό εδώ, αν το κάνει αυτό, δεν θα βγει.
Δεν θα βγει.
Θα μοιράσει το χρόνο με τον Μίτογλου.
Δεν θα βγει, όμως πρόσεξε.
Στην χειρότερη των περιπτώσεων.
Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής, ο οποίος όταν θα σε δει να κάνεις 2-3 κολλητά λάθη ή λάθος εκτελέσεις ή λάθος πάσεις ή λάθος αποφάσεις, θα σε βγάλει στον πάγκο. Χθες ο Γκριγκόνης δηλαδή ξεκινάει, κάνει 2-3 άστοχα σουτ.
Σωστά, αυτό ισχύει με όλους.
Πάγκο. Όταν ένας παίχτης λοιπόν παίζει και ξέρει ότι με το που μπαίνει στο παρκέ γυρνάει το ρολόι ανάποδα. Μετράει αντίστροφα το ρολόι.
Να.
Και έχουμε και το. Είναι λίγο περισσότερο τρακαρισμένο στην τελική προσπάθεια. Το σκέφτεται περισσότερο στην εκτέλεση.
Να.
Κάποια στιγμή, εγώ λέω ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι αθλητές θα έχουν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να του γυρίσει. Αν το βρει εγκαίρος, ο Χουάντσο έχει καλός. Αν δεν το βρει εγκαίρος, θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Αλλά μπορεί να το βρει όμως. Εγώ το πιστεύω ακόμα δηλαδή ότι μπορεί να βρει ένα παιχνίδι.
Προφανώς. Γιατί είναι τέτοια ποιότητα παίχτη.
Και να αλλάξει τελείως.
Και αν δεν ήταν, δεν θα το συζητάγαμε. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή και πέρυσι με τον Πίτερς πολλοί έλεγαν.
Έλα μόνο ποιο Πίτερς τώρα.
Ναι. Αλλά αυτό το παιδί είχε έρθει από μία χρονιά, δύο, δεν θυμάμαι, που τα νούμερα του ήταν περίπου αντίστοιχα με τα φετινά.
Στην Μπασκόνια.
Στην Μπασκόνια. Ναι. Δεν είναι ότι πάντα αυτό ήταν. Έμπαιζε 7-8 λεπτά σε κάθε μάτσο, έβαζε 7-8 λεπτά.
Είχε άλλο ρόλο. Είχε το ρόλο που είχε φέτος στον Ολυμπιακό.
Σωστά. Εκεί λοιπόν που του είχαν δώσει τέτοιο ρόλο, είχε ανταποκριθεί. Το λέω γιατί ήταν πολύ λογικό να σκεφτόταν φέτος ο. Και δικαιώθηκε. Ένα από τα πράγματα
ότι θα βρω πολλά πράγματα.
Ναι, ναι. Ότι ο Πίτερς δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό Πίτερς. Ναι. Όταν του δώσουμε ρόλο ο πρωταγωνιστή, θα τον πάρει.
Υπάρχουν πολλοί στο παρελθόν. Εγώ θυμάμαι τον Ντρου Νίκολας που είχε έρθει ως killer τότε στο Παναθηναϊκό. Ο οποίος Ντρου Νίκολας μέχρι Γενάρη σούταρε με 22-23% τρίποντο. Είχε ξεχάσει να σουτάρει. Βέβαια ήταν αυτό το μπες εσύ, βγες εσύ, ήταν για Σκεβίτσου, ήταν Διαμαντίδης, ήταν Σπανούλης, ήταν γινόταν χαμός. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ομάδα.
Εντάξει, εσύ, αυτό βλέπεις, τι λες μπροστά. Εκεί μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή, άμα πρέπει να φάω χρόνο από το Διαμαντίδη και το Σπανούλη και το Γιασκεδίτσιο,
ναι.
Πού να τον βρω να τον
αυτό
φάω,
σου λέω. Το βρήκα κάποια
στιγμή. Σου.
Πρόσεξε όμως. Αυτή τη στιγμή δεν θα, θα ακουστεί υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά το λέει και ο Καρίδας, οπότε δικαίωμα το λέω και εγώ.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή ο Μίτογλου
ναι.
είναι εν δυνάμει MVP της Ευρωλίγας. Και ο Μίτογλου κρατήσει αυτή τη συμπεριφορά την αγωνιστική,
ναι.
θα είναι μέσα στους βασικούς υποψηφίους για MVP της Ευρωλίγας. Αυτό έχει μπροστά του ο Χόντσο.
Ναι.
Και εμείς έχουμε μπροστά μας τον χρόνο που είναι αδυσόπιτος, Μιχάλη.
Και δελτίο ειδήσεων.
Όχι, ρε, αυτά πάμε. Ρε, τα πάμε όλα. Τα πάμε όλα, ρε. Τα πάμε, ρε.
Η κυρία του Σκάι. Θα τη βλέπω στον ύπνο μου.
Ναι. Άκου την, να στα πει ωραία.
Δελτίο, ωραία.
Στρέφουμε.
bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάναμε τις βόλτες μας τώρα στους δρόμους της Αμερικής, φαντάζεσαι. Μια μεγάλη ευθεία να ακούς ρίλο, μουσικούλα και να οδηγάς. Να έχεις και ένα αυτοκίνητο 5.000 κυβικά, να μην είναι βενζίνη 2 ευρώ, όπως είναι εδώ, γιατί εκεί είναι πιο φθηνά. Είναι, ξέρω εγώ, 70 cents πόσο είναι, βενζίνη, το γαλώνει και να πηγαίνεις. Κλου, 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 κλου.
Είσαι drive.
Ναι, μ' αρέσει να οδηγά πολύ.
Ναι, μέχρι και η move μ' αρέσει να μιλά.
Τι?
Άσχετο.
Ναι, μ' αρέσει να οδηγάω, ναι. Μ' αρέσει να οδηγάω πολύ. Απλά να έχω και κανένα κανονικό αυτοκίνητο.
Κι εγώ.
Λοιπόν...
Αλλά με τέτοια μουσική, με καλή μουσική τέλος πάντων για να οδηγάω δεν. Είμαι λίγο. Με ξεσηκωτική μουσική, είμαι επικίνδυνο.
Δεν είναι ξεσηκωτικό αυτό.
Όχι, εντάξει, αυτό ωραίο, είναι ταξιδιάρικο.
Ωραίο, ταξιδιάρικο.
Ναι.
Δεν το βάζει και τέρμα τώρα να πηγαίνει.
Ναι, ναι.
Τρόμος και παραμία στο Las Vegas.
Όχι, γιατί. Ναι, με ξεσηκωτικό πάει λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω. Πρέπει να συνδέεται αυτόματα με το. Με τον γκάζι.
Ορίστε, και το ντυμένο λέει 5.000 κυβικά είναι. Και το σηματάκι πώς θα πληρώνεις, ρε μαγκά, εδώ στην Ελλάδα.
Το ντυμένο είναι 5.000 κυβικά όλα τα αυτοκίνητα που έχει στη ζωή του. Μαζί.
Μπορεί να είναι και χωρητικό.
Έτσι τα μετράει. Είχε αλλάξει 4-5, ήταν όλα 1.100, σου λέει 5.000 είναι.
Να έχω συμπληρώσει μια 5.000. Πού πάμε και η εσωτήρη μας. Ο κύριος Πετρίδης είναι εδώ. Με την ερώτηση να έχει να κάνει το εξής. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα του ΝΑΝ. Καλημέρα σας.
Τι κάνουμε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Σήμερα θα μάθουμε. Εντάξει, δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό πάντως.
Mm-hmm.
Θα κάνει τις εξετάσεις, το είμαστε απόλυτο σίγουροι.
Mm-hmm.
Σήμερα. Βέβαια, μου πολύ κακό δαιμόνια, πραγματικά.
Mm-hmm.
Είναι... έτσι είχαν τον Ταξιόλο μαζί τώρα στην περιφέρεια και έπαιξε το μάτσο Παναναγκός. Χθες είχε φάσει 1500 με Γκριγκόνης, Καλαϊτζάκη, Παπαπέτρου. Νομίζω ο Μίτογλου και Λεσόρ δηλαδή.
Όχι, όχι, είχε Χουάντσο στο 3 για ένα διάστημα.
Χουάντσο, ναι. Τέλος πάντων.
Είχε Χουάντσο, Μίτογλου, Λεσόρ. Δεν το κράτησε πολύ όμως.
Ούτε σε προπόνηση, ναι, ό,τι είναι, ούτε σε προπόνηση όπως δεν πάει χρησιμοποιηθεί αυτή την πεντάδα.
Αν γουστάρεις να οδηγάς, να σου δώσει ταξίλι. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα.
Δίκαιο έχει, Θανάση. Ναι. Και είναι σε κακή φάση η κακοδαιμονία και για τους δύο. Σε πολύ κακή φάση.
Ναι.
Στο κρίσιμο κομμάτι
δηλαδή,
της...
Και ο Ολυμπιακός εχθές. Τάχει ο Ροτάχη, Λαρετζάκης μέση.
Ναι.
Που το έχει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή του ξυπνάει που και που. Οπότε.
Εγώ σας έλεγα και χθες. Έχω κάνει την προτάσεις.
Είναι κολομάτ το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο κέρμα.
Αυτό να μην παίζει μεταξύ τους.
Στο κέρμα. Έτσι. Μία εσύ, μία εγώ. Δεν υπάρχει τώρα. Τέλος πάντων.
τρομερή καταπώνηση, πολύ τραυματισμοί, τέλος πάντων. Τώρα για το χθεσινό μάτς θα χρειαζόταν κάτι, πώς θα το πω τώρα, υπεστησικό, κάτι παραφύσιμα για να κάνει Παναθηναϊκός για να το πάρει.
Κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, το πίστεψα εκεί που άρχισε να τα βάζει σαν Λάρι Μπέρντο Καραϊτζάκης. Από τις γωνίες, από τα κούτελα, από τα πάντα και έκοβε τα πάντα ο Αντετοκούμπο. Λέω, κοίτα να δεις. Που. Ξέρεις, γιατί επηρεάζει την ψυχολογία του άλλου, έτσι.
Ναι, ναι.
Όταν βλέπεις ξαφνικά δύο παίχτες από το βάθος του rotation,
ναι, 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 το μάτς. Πολύ ωραίο για τον Σπανούλη.
Ναι. Για την εθνική ομάδα, λες.
Ναι, ναι.
Βέβαια.
Ναι. Έχουμε να γεννήσουμε πρωταγωνιστές διαφορετικούς από αυτούς που ξέρουμε, ούτε και εγώ ξέρω πόσα χρόνια.
Ναι.
Εγώ πάντα σκέφτομαι αυτά όταν είναι Έλληνας. Και στο ποδόσφαιρο πολύ περισσότερο, αλλά και στο μπάσκετ.
Ναι.
Δηλαδή, χαίρομαι αφάνταστα με τον Αντετοκούμπο, τον μικρό που επιτέλους. Κάνει πράγματα από αυτά που ακούγαμε ότι θα κάνει όταν ήταν 16.
Ναι, γιατί δεν τα κάνει και στη Βιλερμπάν.
Νομίζω όταν ήταν 16 είχε κυκλοφορήσει εκείνη την
θυμολογία. Ότι πάνω από τον Γιάννη.
Ναι, ότι είναι καλύτερο του Γιάννη. Εντάξει, ναι. Καταλαβαίναμε ότι ήταν υπερβολή.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων περιμέναμε πράγματα που δεν τα είχαμε δει μέχρι τώρα.
Ναι.
Είναι η πρώτη του πολύ γεμάτη χρονιά.
Ναι. Για πάρτε ρε παιδί λίγο τον Τζουβέλα να μας πει ποιος είναι ο καλός Αντετοκούμπο. Τέλος με αφορμή το θετικό βιντεάκι που υπάρχει έτσι πριν από την ιστορία. Mm. Λοιπόν, ναι, νομίζω το μεγάλο κέρδος είναι αυτοί οι δύο από χτες,
yeah.
Παναθηναϊκό. Ειδικά ο Παναγιώτης έκανε και ρεκόρ καριέρας, βραδιά καριέρας είναι κοντά στην Ευρωλίγκα. Νομίζω το βοήθησε πολύ να αδρωθήσει εισαγωγικά σε αυτό το επίπεδο, γιατί έχει πάρει και πολλές μπάλες στην επίθεση που δεν το είχε.
Εντάξει, βοήθησε και η Μακάμπη, να τα λέμε όλα αυτά.
Mm. Ναι, εντάξει, το έδωσα, σου το okay.
Ναι, ναι. Αλλά αυτό έχει σημασία, να... Να, όταν σε βοηθάει ο άλλος να είσαι εκεί να τα πάρεις.
Και από την άλλη, ρε Μιχαλιό, να σου πω κάτι. Η Μακάμπη σου λέει, αν διαλέξουμε κάτι να αφήσουμε.
Να αφήσουμε, ναι, σωστά, σωστά.
Δηλαδή η άμυνα δεν μπορεί να τα κλείσει όλα.
Ναι, ναι.
Να κάνουμε τώρα.
Να.
Έτσι. Ήταν ένα βράδυ το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακό λεσόρ. Αρνητικότατο τον Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης τελείωσε το μάτι με μείον ένα στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης. Με νομίζω 2 στα 9 σουτ. Πολύ κακό βράδυ. Mm. Ο Λεσόρ ήταν σαν να μην υπήρχε.
Γκριγκόνης, πάνω... εντάξει, δικαιολογείται ένα κακό βράδυ. Λεσόρ νομίζω είναι λίγο κουρασμένος.
Μοιάζει, ναι.
Ναι.
Για να δηλαδή, δεν είναι το πρώτο μάτς που δεν είναι... Εντάξει, χθες ήταν και κακός, okay, όπως το λες. Αλλά δεν είναι το πρώτο μάτς αυτό. Έχει αρχίσει τώρα περίπου 3-4...
Το τέλος ήταν πολύ καλός.
Σωστά.
Το τέλος
είναι 3-4 μάτς που μοιάζει κουρασμένος.
Ναι.
Και είναι πολύ παίχτης ενέργειας. Δηλαδή
Σωστό.
Τα περισσότερα αυτά που κάνει τα κάνει επειδή έχει τρομερή ενέργεια.
Και έπεσε πάνω και στα θηρία γιατί είναι πολύ αθλητική στέχνηση Μακάμπη από το 3 και πάνω. Έχει παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια φάση που είχε ένα στόπο από τον Νίμπο το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και μετά δεν νομίζω δεν είχε κάνει καν προσπάθεια να εκτελέσει. Αν νομίζω πάρει ένα σουτ μόνο. Μια προσπάθεια νομίζω έχει πάρει. Δηλαδή ίσως και, και ψυχολογικά ακόμα ήταν... καταπονημένος και από αυτό. Επειδή είπαμε πριν για τον Αντετοκούμπο, νομίζω θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς χτες. Δηλαδή ήταν καλά ο Κώστας, αντιστοίχως ο Λεσόρ δεν ήταν αυτό που είπαμε πριν, ήταν σε κακό βράδυ. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσε ο Αντετοκούμπο με την ενέργειά του έστω να δώσει κάποια πράγματα στην τελική ευθεία της αναμέτρησης. Τέλος πάντων ο Αταμάν επέλεξε να πάει με τον Λεσόρ. Δεν του βγήκε στο φινάλε. Εντάξει, είναι και λίγο μαγική εικόνα το τελικό σκορ.
Ναι, εντάξει, okay, ναι. Ναι. Αλλά ναι. Δεν έχει και νόημα γιατί αφού είχε χάσει και εδώ.
Σωστά. Είναι μια ήττα τώρα η οποία έτσι αυτό ακριβώς στερεί από τον Παναθηναϊκό την ισοβαθμία με τη Μακάμπη.
Κυρίως του στερεί την άνεση ενός λάθους. Αν είχε κερδίσει χθες είχε το περιθώριο ενός λάθους.
Και τώρα, δύο, μη σου πω.
Ναι, τώρα πάει. Όχι, δεν εννοώ γενικά, εννοώ την επόμενη εβδομάδα. Τώρα πάει την επόμενη εβδομάδα και πρέπει να κάνει 2-2.
Ναι.
Γενικώς ρέχει τώρα 3 μάτς με Αρμάνι μέσα, Ζάλγκιρις έξω και Φενέρ μέσα, μέχρι να πάει δηλαδή στη διακοπή. Στα οποία είναι.
Φενέρ μέσα τώρα αργεί αυτό. Θα δούμε.
Προηγούνται τα μάτς.
Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω εκεί είναι άλλων κυβικών μάτς.
Και θα είναι και Σλούκας μέσα, θα είναι και.
Ναι, ναι, άλλων κυβικών.
Είναι πάντως αυτά τα 3 μάτς τα οποία. Είναι τελική, ας πούμε, να το πω έτσι εισαγωγικά, πριν από τη διακοπή. Για να πάει στη διακοπή ήρεμος, ας πούμε, ότι είναι μέσα στην τετράδα, ας πούμε, και έχει το αβαντάζιο το πλεονέκτημα έδρας. Εντάξει, ο Γκραν χθες πάλι τα έχει δώσει όλα. Δηλαδή, ώρες-ώρες αυτό το παιδί, πραγματικά από όλες που βρίσκει την ενέργεια και τις δυνάμεις για να κάνει αυτά που κάνει. Έχει πάρει 5 θετικά rebound.
Έρχομαι και ξαναλέω, γινόμενος γραφικός σαν το Μάτσου Πίτσου, τη Σαντορίνη και ότι άλλο δύο θέλετε βάλτε. Ο Γκραντ έχει 300 μάτς NBA.
Αυτά...
Εντάξει ρε Βάι, έχει 300 μάτς NBA και έχει, τα έχει με ρόλο. Συμφωνώ. Δεν ήταν στον μπάγκο να κουνάει πετσετούλα.
Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα
με τον Τζον Γουόλ έκανε προπόνηση, δεν έκανε με το να μην πω.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά το παιδί παίζει 35 λεπτά.
Ωραία.
Ασταμάτητα.
Ωραία. Και δεν υδρώνει. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι δεν υδρώνει.
Αυτό ακριβώς. Χθες, δηλαδή μιλάμε, έχει κυνηγήσει παντού Brown, Baldwin, πάει και βουτάει για κάθε μπάλα. Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται. Και αν έχει χρωστεί το τέταρτο φάουλ, νομίζω ότι θα έχει.
Αν δεν είχε κάνει 4 φάουλ, θα παίζει περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι. Και θα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες που Παναθηναϊκός να διεκδικήσει κάτι καλό στο τέλος. Γιατί είναι σε ένα σημείο που Παναθηναϊκός νομίζω έχει μείνει στους 4. Θέλεις κάτι τέτοιο, έχρωνε το τέταρτο φάουλ και τον αποσύρανε αναγκαστικά ο Αταμάν. Δεν πήρε πράγματα χθες πάλι από τον Χουάντσο.
Και εξαντλήσαμε το θέμα.
Ναι, το εξαντλήσαμε το θέμα.
Α, τα πάλι εσείς, εντάξει.
Ναι, ναι. Έγινε πολύ... Είχαμε μεγάλη χουάντσιάδα στο πρώτο ημίωρο.
Μα, είναι το ειδικά το τρίποντο εκεί πέρα στο, νομίζω, 72-66. Είναι τρίποντο τώρα απέναντι σε κενή εστία. Είναι μόνος, χωρίς αντίπαλο στα 3-4 μέτρα. Βάλτο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εκεί το βάζει και οκ. Τέλος πάντων. Εντάξει, συνεχίζει τώρα πάνω. Όπως είπαμε, πρέπει να δείτε τα προβλήματα όλα αυτά που έχει αυτές τις ημέρες, πότε θα επιστρέψουν οι τραυματίες, πότε θα είναι διαθέσιμοι όλοι, γιατί σε ένα μάτι που ουσιαστικά το κλείνει με έναν περιφερειακό μόνο με έναν γκάρντ, εντάξει, θα μπορούσε να δεις και πολλά παραπάνω. Είπαμε, θα πρέπει να γίνει κάτι παραφύση για να το παρεμβάνει. Να έχει κάνει ο γκάρντ, ας πούμε, 35-10-10, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο για να το...
Και πάλι και έτσι όπως ήταν χθες το παιχνίδι, αν ας πούμε ο Ναν ήταν διαθέσιμο στην τέταρτη περίοδο, εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός τη Ζαγιά θα την έπαιζε. Θα την είχε.
Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Ναι.
Θα έπαιρνε δύο βολίτσες παραπάνω, θα έκανε δύο σουτάκια, κάτι θα γινόταν. Δεν υπήρχε όμως παίχτης να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Να κάνουμε τώρα.
Χαίρετε, κύριε.
Καλημέρα σας, κύριε.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι που είναι, ακουμπάει τα πολύ ιδιαίτερα αγαπημένα θέματα μου. Λοιπόν, εργαλεία, φίλε. Σουηδικό όμιλο Χούλτα Φόρς. Σας περιμένει με εκπλήξεις και μεγάλες προσφορές μέχρι και το Σάββατο στο κατάστημα Γαράφας Σοφοκλή Βενιζέλου 10 στη Λυκόβρηση. Η Χούλτα Φόρς διαθέτει μια τεράστια γκάμα με ειδικά μαχαίρια για ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και υδραυλικούς. Επιπλέον θα βρείτε τα υψηλής ποιότητας σουηδικά εργαλεία χειρός της Χούλτα Φόρς, εταιρείας με εξειδίκευση στα προϊόντα ξύλου. Ελάτε να τα συναντήσετε στο κατάστημα του Γαράφα, όπου με κάθε σας αγορά σε προϊόντα Χούλτα Φόρς μπαίνετε κάθε μέρα σε κλήρωση για πλούσια δώρα. Χούλτα Φόρς. Εγώ με το όνομα ψαρώνω, να ξέρεις.
Ναι, και εγώ με το όνομα ψαρώ, αλλά εγώ αν το πιάσω, θα μου πέσουν τα χέρια.
Α, θα σου δείξω εγώ. Ξέρω.
Μιλάμε τώρα.
Νομίζω πως ξέρω.
Μιλάμε τώρα.
Τίποτα.
Χρέπει.
Ούτε λάμπατε για να αλλάζεις.
Όχι, τίποτα.
Ναι.
Δε, ρε.
Δεν πειράζει, Μιχάλη.
Θα πάθω ηλεκτροπληξία, πιστεύω.
Δεν πειράζει, Μιχάλη μου. Δεν
θα σπάσω το φωτιστικό.
Και ηλεκτρολόγοι θα γίνουν κλέφτες.
Ναι, θα σπάσω το φωτιστικό, τέτοια πράγματα.
Λοιπόν,
πάμε. Τίποτα, ρε. Τίποτα, ρε. Δε. Φωνάζω. Σε όλα αυτά είμαστε στο σπίτι, φωνάζω. Κουντουρί!
Χάλασε λάμπα, κουντουρί.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε, Νίκο Ζερβά. Δύο ερωτήσεις για τον κύριο Ζερβά. Ναι. Πρώτο, αν έχουμε εικόνα για Λαρετζάκη. Και δεύτερο, αν τελείωσε του Μόουζες. Καλημέρα σας, κύριε.
Τι γίνεται?
Καλημέρα, καλά, καλά, καλά.
Βασικά να πω, επειδή ακούω από το πρώτο λεπτό την εκπομπή.
Ναι.
Είμαι υπερήφανος που ένας μεγάλος μισογράφος, ο Μιχάλης Τσόχος.
Ναι, ναι. Μεγάλος ηλικιά.
Όχι, όχι, μεγάλος μισογράφος.
Ναι, ναι.
Πώς θα το θέσω.
Ναι, ναι.
Στην μέση της ηλικίας του.
Ναι, ναι.
Έχει αποδειχθεί ότι είναι μπασκετικός. Όταν επί 30 λεπτά ακούω ανάλυση Μιχάλη Τσόχου για Ευρωλίγκα, δείγμα του ότι έχει δει τα παιχνίδια, έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι στο σωστό δρόμο ακόμα. Προλαβαίνεις, Μιχάλη μου. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις, Μιχάλη μου.
Προσιλητίζει κόσμο σε κάθε ευκαιρία.
Ναι, ναι,
προχθές,
ναι, ναι.
Βγαίνω από το γραφείο και τον βλέπω όρθιο, ναι, να απαγγέλει,
ναι,
κάτι,
ναι,
με ένταση στα παιδιά μικρής ηλικίας, εδώ που, ναι, έχουμε, ναι, τους μικρότερους. Και τους λέει, ρε το μπάσκετ, θα σηκώνεστε κάθε τρία λεπτά από την καρέκλα να πανηγυρίζετε. Στο ποδόσφαιρο τι θα γίνει, λέει. Μπορεί να περάσει 90 λεπτά. Φίλε, προσιλητισμός, απέσιος. Εγώ τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό που κάνεις τώρα είναι. Πώς το λένε, είναι επιθετική πολιτική πολύ.
Τι να συζητάμε τώρα. Ο κ. Τσόχος έχει κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις του Μπαρτζόκα που υπάρχουν. Οπότε τι να λέμε. Τον αποθεώνω.
Κάτι θέλει αυτό.
Λοιπόν, Λαρετζάκη.
Βάλε μια ζευγαρά, η ζευγαρά του αποθεώσει εδώ. Ποιο το λέει.
Με μπερδεύει με αυτά. Μπερδεύτηκα μια φορά ένα μεσημέρι. Με το μπιφ που έπεσα πάνω σε μπιφ.
Ζευγαρά Γαλιμανή.
Όχι, ρε, ζευγαρά Πάολα.
Δεν υπάρχει. Ζευγαρά Γαλιμανή τα New Entries.
Α. Δεν ξέρω εγώ.
Που είναι ωραία και στο βίντεο κλίπ αυτά τα τραγούδια.
Ναι.
Με πιάνεις, καταλαβαίνεις.
Ναι.
Λοιπόν, θα σου απαντήσω για το Λαρτζάκη ότι θα κάνει εξετάσεις σήμερα.
Ναι.
Ένιωσε ένα σφίξιμο στη μέση και πρόσθεσε το τέταρτο πρόβλημα στον Ολυμπιακό χθες. Μετά από αυτό τον Φαλ Μιλουτίνοφ. Για τον Γκος, αν το παιχνίδι έκρινε πρόκριση θα έπαιζε. Αποφασίστηκε να μην ρισκάρει για να είναι έτοιμο στη διπλή αγωνιστική. Άρα δεν υπάρχει θέμα, θα είναι κανονικά με την Άλμπα διαθέσιμο στην Τρίτη, έτσι.
Mm-hmm.
Τώρα για τον Λαρτζάκη, θα δούμε. Νομίζω ότι είναι λόγω της κόπωσης, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
Mm-hmm.
Αλλά ας περιμένουμε και την εξέταση για να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Ο Μόζες Ρέντ, ναι, είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά μόνο η ανακοίνωση μένει. Το είπαμε και χθες 12 και 10 στον Ηρακλή Αντίπα. Ότι έχει τελειώσει και η ανταλλαγή συμβολέων. Ήταν μια λύση η οποία είχε προκριθεί γενικότερα στην Τουρκία, κοίταξε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ. Και Γαλατασαράι τον Μακκάρμοκ και τον παίχτη της Καρσίλιακα τον δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έχω ξεχάσει, του Williams της Σούλ. Με αυτές τις 4-5 περιπτώσεις είχαν προκριθεί.
Ήθελε ενεργό.
Ήθελε ενεργό, ναι, 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 ναι. Mm. Και από τη στιγμή που είδε στην πρώτη βολιδοσκόπηση ότι Μπέντλ και Χασάν Μάρτιν που έχουν εμπειρία από Ευρωλίγκα δεν το κούνανε από την Ιαπωνία. Γιατί οι Ιάπωνες τους πληρώνουν αδρά και δεν συζητάνε τέτοια πράγματα. Πήγε σε ένα παιδί το οποίο έχει μια θέληση να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Η Μεργκεζεφέντη να πω ότι έδωσε και τον Οτούρου στην ΕΦΕΣ φέτος. Δηλαδή έχει ο σκάουτερ εκεί κάνει καλή δουλειά. Και ο τύπος αυτός έχει σε 5 παιχνίδια 25 πόντους μέσω όρο, 12 rebound. Έχει...
Εσύ, γιατί έχει 5 παιχνίδια. Μπερδεύτηκα και εγώ με αυτό.
Γιατί πήγε για 10 του Οτούρου.
Αντικαταστάτη τον Οτούρου.
Τι λες ρε, οι άνθρωποι που λύσανε τον αντικαταστάτη του αντικαταστάτη.
Ναι, ναι, έχουν. Έχουν βγάλει τη σεζόν και το καλοκαίρι πάνε Χαβάη, δεν υπάρχει.
Για σαν του μάγκα του...
Αθλητικό μάρκετινγκ.
Ναι.
Έτσι, έτσι.
Βέβαια.
Έτσι, έτσι.
Υπάρχουν ομάδες τέτοιες.
Ναι.
Το κάνουν αυτό, με συνέπεια.
Ναι.
Τώρα να σας πω, τον έχω δει, θα σας πω ψέματα. Mm-hmm. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Τα νούμερα μόνο έχουμε δει, κάποιες φάσεις...
Να τον ψαρώσω, του κάνω ανάλυση τώρα.
Το κλείνω και τέλος. Το γυρνάω στο ποδόσφαιρο, Μιχάλη. Το γυρνάω στο ποδόσφαιρο, άμα γίνει αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι project, δηλαδή okay, δεδομένα όταν θα γυρίσει ο Φαλ θα είναι συμπληρωματικός ο ρόλος του εντελώς, γιατί ο Πετρούσεφ θα είναι ο δεύτερος έντερ, αλλά βλέπει πράγματα ο Μπαρτζόκας αυτόν και δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση αν ανταποκριθεί σε αυτά που θα του ζητήσει να του δώσει μια ευκαιρία του χρόνου, γιατί κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και από ένα αθλητικό έντερ. Το μοντέλο με τους δύο δεινόσαυρους δεν θα πω ότι απέτυχε, γιατί δεν το έχουμε δει κιόλας, είναι συνέχεια ένας από τους δύο και τώρα και οι δύο τραυματίες. Αλλά νομίζω ότι δίνει στοιχεία που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή παιχνίδι πάνω στην ρακέτα, pick and roll. Και νομίζω ότι από μια κακή συγκυρία, όπως είναι αυτή των τραυματισμών του Μιλουτίνοφ και του Φαλ, ίσως ο Ολυμπιακός να βάλει στο επιθετικό του παιχνίδι ένα στοιχείο το οποίο το έλειπε πάρα πολύ, έτσι. Θα τον δούμε όμως στο παρκέ, γιατί ξαναλέω...
Αλλά αυτός ήρθε με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι.
Όχι, όχι, θα είναι δίμηνο από το ξέρω.
Μάλιστα.
Με οψιόν ανανέωση μέχρι το καλοκαίρι.
Μάλιστα.
Ναι. Παίρνει το ρίσκο του να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Δεν αποκλείω να είναι στο 12 στο μάτι με την Άλμπα. Γιατί αν ανακοινωθεί σήμερα θα ανακοινωθεί.
Λογικό.
Μα χρειαζόμαστε παιδιά που κάνουν. Ξέρεις, hustle work.
Ναι, ναι, ήταν πολύ γρήγορη απόφαση.
Το καταλάβεις αυτό ή να σου το πω τώρα. Το hustle work το καταλάβεις ή να σου το πω.
Σκεφτόμουν τώρα που είπες αυτό.
Ναι.
Τι περίεργη ιστορία είναι ο Σίγμα.
Περίεργη ιστορία, εντάξει. Αλλιώς είχε μάθει να παίζει στην Άλμπα.
Ναι, δηλαδή χθες ρε παιδί μου έβγαλε μια προσωπικότητα.
Ναι, μα είναι έβγαλε μια προσωπικότητα.
Έχει προσωπικότητα, Μπέκτ, είναι δεδομένο. Εγώ το, παρότι πιστεύω
είναι πολύ αντιτουριστικός. Εγώ καταλαβαίνω τους φίλους του Ολυμπιακού που εκνευρίζονται.
Βασικά είναι τέσσερα, έτσι.
Είναι ρε παιδί μου άνθρωπος τουρίστας στην Ακρόπολη. Ναι. Αυτό είναι.
Μα έτσι είναι, έτσι ναι, είναι ναι. Η καριέρα του.
Ναι, ναι. Παιδιά, σανταλάκι δηλαδή. Και τέτοια. Αυτό είναι. Δεν το βλέπεις και δεν είναι. Σιγά-σιγά αυτός
μπασκετικός. Όχι, γιατί λες, έχει DNA πολύ βάρη μπασκετικό.
Ναι, 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 ναι. Λέει, είπα η όψη
του.
Τα μούτρα του.
Ναι. Έχει αρνηθεί τουλάχιστον δύο προτάσεις με πολύ περισσότερα λεφτά από τη Φενέρ η μία και από τη Βαλένθια η άλλη. Γιατί είχε βρει το λιμάνι του εκεί, πέρναγε όμορφα.
Βερολίνο, πολύ ωραία
ναι,
πολύ.
Ο τύπος όταν δεν παίζει μπάσκετ κάθεται και φτιάχνει στο σπίτι του ντόμινο. Έτσι. Λύνει εξισώσεις και κάτι τέτοια πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικός από αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει. Τελευταία ερώτηση. Παίζει 4 ο καινούργιος.
Ναι.
Πατάει λίγο γιατί έχει ένα καλό σουτ μέσα απόσταση, αλλά ο Ολυμπιακός για το 5 τον παίρνει, έτσι.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
Εγώ λέω ότι θα είναι 4 όταν γυρίσει ο Φαλ, θα παίζει 4 αυτός.
Εντάξει, με τον Πίτερς που βλέπουμε φέτος είναι δύσκολο να.
Ναι, εννοώ σε σχήματα που θέλουμε τέτοιο πράγμα, έτσι.
Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν λέμε 20 λεπτά.
Η γνώμη μου είναι ότι με το χθεσινό Παπα-Νικολάου πρέπει να αρχίσει να καθιερώνει το 4 σιγά-σιγά.
Ναι.
Μιλάω και με τον Κώστα Τσαρτσαρή προχθές για μια συνέντευξη και ο ίδιος, αν θυμάστε, ήταν το καλύτερο τεσσάρι της Ευρώπης κατά την άποψή μου, στα νιάτα του, και την τελευταία διετία πήγε στο 5. Είναι, νομίζω, υποχρεωτική μετατόπιση τον Παπα-Νικολάου, κάνει πολύ καλύτερα παιχνίδια εκεί.
Το έχουμε δει τώρα 2-3 εβδομάδες που το επιχειρεί ο Ολυμπιακός, λόγω αναγκαστικά.
Από ανάγκη, αλλά να
Θα πρέπει να ανέβει η απόδοση ορισμένων άλλων για να παίξουν καλά στο 3.
Συμφωνώ απόλυτα, γενικότερα χρειάζεται για να πάμε και λίγο στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο για τον Ολυμπιακό να εμφανιστούν κάποιοι παίχτες. Δηλαδή, δεν θα πω μόνο για τον Μπραζντέκης, για παράδειγμα, ο οποίος νομίζω έχει πάρει και πολλές ευκαιρίες.
Ναι, όλοι αυτόν υπονοήσαμε πάντως.
αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει ο Γόκαπ, να σταθεροποιηθεί. Κάνει πάρα πολλά λάθη. Πιστεύω ότι είναι καθαρά αποκόπωση. Γιατί στα 30 το κορμί του δεν είχε συνηθίσει να παίζει καλοκαίρι με τόσες απαιτήσεις και το έκανε με την εθνική και αυτό του κοστίζει τώρα πάρα πολύ. Συν του ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο γιατί ο Γκος μία είναι μέσα, μία είναι έξω. Αλλά αν δεν γίνουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φτάσει στα στάνταρ απόδοση που απαιτούνται για να πάρει κάποιες σημαντικές νίκες στα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή με Άλμπα μέσα, με Μπάγερν έξω, με Βαλένθια και Ζάλγκυρης έξω, ο Ολυμπιακός θέλει μίνιμουμ 3 νίκες. Αν δεν κάνει 3 νίκες, νομίζω ότι θα χάσει το τρένο της απευθείας πρόκρισης στα play-off, έτσι. Για να γίνει λοιπόν αυτό πρέπει και να κουμπώσει ο Ράιτ, να βοηθήσει έστω για 8-10 λεπτά, να γυρίσει ο Φαλ έγκαιρα, υπολογίζεται σε 10 μέρες θα προπονηθεί ξανά, και να ανεβάσουν αυτοί οι παίχτες απόδοση. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός πάει με ένα rotation 6-7 παιχτών που προσφέρουν και πήγε να κάνει χθες ένα θαύμα στη Μαδρίτη, το οποίο για μένα πλήρωσε το κακό του πρώτο δεκάλεπτο, που έχω την αίσθηση ότι είχε μέσα στο μυαλό του και στην οτροπία του ότι δεν θα μας πει κανείς τίποτα αν χάσουμε. Λόγω των αποσιών και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό. Δηλαδή είχε μια πολύ παθητική εικόνα. Ναι. Δεν λέω η Ρεάλ είναι ομαδάρα, εντάξει, έβαλε 6-7 τρίποτα στην πρώτη περίοδο. Αλλά άλλο να σου τάρει υποπίεση ο αντίπαλος
και άλλο να
τον κοιτάς, έτσι. Στο δεύτερο μέρος έβγαλε μια αντίδραση, δεν έφτασε. Κρατάει την πολύ καλή εμφάνιση του Παπα-Νικολάου, έτσι που είναι αναγκαίος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Για να είναι Ολυμπιακός καλά είναι η κόλλα που δεν είναι τα πάντα. Αλλά πρέπει να έρθουν και νίκες, έτσι. Δηλαδή με την περηφάνεια δεν πας πουθενά. Σημαντική περηφάνεια, σημαντική
περιφάνεια. Θέλει και νίκες, θέλει και νίκες. Θέλει και νίκες
όμως.
Νίκο μου, ευχαριστούμε κύριε.
Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
Κοίτα πώς,
ciao, ciao.
Πώς τριμώξαμε τον Κέτσε τώρα. Αλλά θα απλωθούμε και μετά.
Εντάξει, δεν
τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
Καλημέρα παιδιά.
Καλημέρα σας. Ενώ άμα έχεις μια μεταγραφούλα τώρα θα σε κάνουμε μισή ώρα. Καταλάβεις.
Μπορώ να πω κάτι για το αθλητικό, για τα μέτρα, για τη βία.
Βεβαίως.
Γιατί το ρώτησες. Ακούστηκε κύριε.
Ναι, μπορώ να πω κάτι.
Ναι, για
σήμερα δεν του είπα.
Όχι, εντάξει, επειδή δεν είναι μόνο ΑΕΚ.
Ναι.
Υπόθηκε ότι θα υπάρχει η ταυτοποίηση αυτών που μπαίνουν στο γήπεδο, ταυτοπροσωπεία.
Μέσω κινητού.
Ναι, και θα γίνεται όπως το είχε υποθεί ότι θα γίνεται όπως το τελικό στο Champions League. Στο τελικό σώμα της Champions League μπορείς να μεταφέρεις ένα ειστήριο σε κάποιον άλλον και 2 λεπτά πριν τη σέντρα.
Στο κινητό του, ναι.
Ακριβώς. Αυτή η δυνατότητα από ό,τι βλέπω δεν θα υπάρχει εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, πάρα πολλοί που είναι κάτοχοι διαρκείας που μένουν στην επαρχία, δεν μιλάω μόνο για την ΑΕΚ, και για τις άλλες ομάδες, κυρίως τις μεγάλες, που είναι κάποιος στην Αλεξανδρούπολη και θέλει να πάρει ένα διαρκείας. Το παιδί μου να έρθει 5 φορές. Και τις άλλες 10 της να αφήνει σε ένα συγγενή του φίλου του στην Αθήνα και πάει αυτό στο γήπεδο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην καταργηθεί αυτή η δυνατότητα. Από τη στιγμή που υπάρχουν κάμερες.
Να δεις.
Και παρακολουθούν τα πάντα.
Εγώ το έχω πει πάρα πολύ καιρό. Να δεις που θα αποκτηθούν τηλέφωνα καρτοκινητά. Και μόνο για αυτόν τον λόγο.
Ναι, και πώς θα γίνεται.
Τα μεταφέρονται. Αν το παίρνω εγώ το κινητό, το καρτοκινητό, δεν θα είναι το δικό
μου. Μα υπάρχει τρόπος να γίνεται και ταυτοπροσωπικό.
Ναι, ρε παιδί, αλλά θα έχει μήνυμα, θα έχει κωδικό. Θα πηγαίνεις με το καρτοκινητό, λοιπόν.
Αντί για σπίτι, θα δίνεις κινητό δηλαδή.
Μπράβο, Μαρκού, χτύπα το γεια σου.
Πρέπει να εκμεταλλευτείς.
Θα είναι το κινητό του διαλυκείας.
Όχι, πρέπει, δεν είναι ανάγκη να γίνει έτσι. Πρέπει να εκμεταλλευτείς.
Καλά, προφανώς δεν είναι ανάγκη να γίνει. Όχι, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι σωστό να γίνει έτσι. Αλλά λέω τι θα σκεφτεί το ελληνικό μυαλό για να λύσει αυτό το πρόβλημα.
Πρέπει να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία η κυβέρνηση, αφού θέλει να το κάνει αυτό, ώστε και τα αυτοπροσωπεία να γίνεται και το εισιτήριο να μπορεί να το χρησιμοποιεί κάποιος για να μην πηγαίνει χαμένο, να το πούμε και έτσι. Ναι. Δηλαδή και σε ένα αγώνα της NFL που πήγα φέτος πρώτη φορά στο Λονδίνο που είχε τρομερά μέτρα ασφαλείας. Τρομερά, δηλαδή ένα τσαντάκι είχα μικρό που και αναγκάστηκα και το άφησα σε ειδικό χώρο και το πήρα μετά το παιχνίδι. Δεν έγινε κάποια ταυτοπροσωπεία με τον τρόπο αυτό το παραδοσιακό ας πούμε που πάει να γίνει εδώ πέρα. Μπορούσε να μπει, μπορούσε να το χαρίσει το εισιτήριο μου έξω από το γήπεδο σε κάποιον και να μπει αυτός.
Ωραία.
Ο οποίος θα ελεγχόταν ποιος ήταν. Το λέω γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα.
Ασφαλώς.
Θα το δούμε μπροστά μας.
100%. Και τις πρώτες 2-3 Κυριακές θα γίνεται τώρα να δεις τα γήπεδα.
Ναι.
Τώρα δηλαδή θα αργούν να ξεκινήσουν τα μάτς γιατί δεν θα μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Στα μάτς τέλος πάντων στα γήπεδα που πηγαίνουν 20-30.000 κόσμος.
Στην Πυλαγόρα σίγουρα.
Εγώ γιατί ως φρίζομαι ότι θα έχουμε μια ελαφριά πιστοχώρηση σε εξαγγελίες.
Αυτό δεν είναι πιστοχώρηση. Για μένα είναι αναγκαίο να γίνει.
Να μην έχουμε ταυτοποίηση δηλαδή. Αυτό δεν είναι ελαφριά πιστοχώρηση.
Αυτό δεν αλλάζει την ασφάλεια του γηπέδου. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν οι κάμερες και από τη στιγμή που υπάρχει τεχνολογία μπορεί να ταυτοποιείται όποιος μπαίνει στο γήπεδο χωρίς όμως να χρειάζεται να γράφει το όνομά του στο εισιτήριο. Στον τελικό ας πούμε του Champions League που λένε δεν γράφει στο εισιτήριο πάνω κανένα όνομα.
Mm. Όταν επιστρέψουμε το δελτίο ειδήσεων θα μας πεις για τον Γιουσέφ Ατάλ.
Τι είναι αυτό, το πήραμε.
Για τον Λιούμπισιτς.
Ναι.
Με τον Λιούμπισιτς. Ποια είναι η άποψή σου.
Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να λέμε που λένε κύριε Τσόφ.
Άσε μας τώρα να ανεβάσουμε τις ακροαματικότητες ρε φίλε.
Μα το διέψευσε η ΑΕΚ αμέσως. Δεν υπάρχει τίποτα λέει η ΑΕΚ αμέσως. Άσε μας λίγο να παίξουμε καμιά μεσημέρα μία.
Και επίσης θα μας πει την άποψή του για την αλλαγή προπονητή στην μπασκετική ΑΕΚ. Για Ηλία Ζούρο.
Ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Σωστά.
Βεβαίως.
Θα μας τα πεις αυτά μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
Έλα φίλε τα λέμε.
Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
Αν δεν έχετε κάτι να κάνετε το Σάββατο βράδυ, 9 η ώρα στην ουσία σας καεί. Έχει αντίπα και τσόχο. Μόνο αυτό λέω. Δεν λέω τίποτα άλλο.
Όχι Ηρακλή.
Όχι Ηρακλή. Αντίπα κανονικό. Αντίπα. Καταιγίδα του. Έτσι.
Λοιπόν. Έχουμε κέτσε. Θέλω όμως να αποκαλύψω μια στοιχομηθεία που εκτυλίχθηκε πριν από 2 λεπτά.
Ναι.
Δεν θα αποκαλύψω πρόσωπα.
Ναι.
Θα πω ένας φίλος Παναθηναϊκού και ένας φίλος ΑΕΚ. Ναι. Συζητούν έξω στο διάδρομο.
Ναι.
Βλέποντας Σβέρεφ Μετβέντεφ.
Ναι.
Λέει λοιπόν.
Τενιστική.
Ναι, ναι.
Και οι δύο.
Ναι. Λέει ο.
Πάντου καλό μου κάπου.
Ναι.
Μεγάλες ηλικίες.
Λέει ο ένας. Ωραίος ο Σβέρεφ λέει. Πάντα λέμε και όλα φορά και πράσινα.
Ναι.
Και από. Ο φίλο Παναθηναϊκός.
Γίνεσαι και πολύ αποκαλυπτικός, Μιχάλη.
Και τι απαντάει ο φίλο Αγγτζής. Δεν είναι πράσινα, είναι βατραχή.
Μίλησε στην γλώσσα του Αγγτζή.
Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο.
Όχι, μην κάνεις. Αποφύγε το.
Επειδή ήταν και του Αγίου Γρηγορίου. Λοιπόν. Κύριε Μιχάλη, σας ακούω, είχατε κάποια
ερώτηση. Γιουσέφ Ατάλ.
Ο Γιουσέφ Ατάλ είναι το δεξίμπακ της Νις, ο διεθνής Αλγερινός. Πολλοί θα το ξέρουν.
Πέχτουρα.
Είχε ξανακουστεί το όνομά του πριν λίγο καιρό για την ΑΕΚ, είχε υποθεί ότι δεν υπάρχει κάτι. Οι Αλγερινοί το επαναφέρουν το θέμα. Λένε ότι είναι στις επιλογές της ΑΕΚ και μάλιστα ο συγκεκριμένος που το γράφει ο δημοσιογράφος ο Αλγερινός. Πρέπει να έχει μεγάλη εκτίμηση στην ΑΕΚ, έχει μιλήσει με τον Τζιμπούρ και προσπαθεί να προωθήσει το θέμα. Γιατί λέει ρε παιδί μου ότι θα είναι μια φανταστική προοπτική για την καριέρα του κτλ. Γράφει πολύ ωραία έτσι πράγματα. Να πούμε για τον παίχτη ότι η αξία του είναι δεδομένη. Αθλητικά το πρόβλημα που είχε είναι ότι σε κάποιες από τις σεζόν που έχει παίξει τιμής, πέντε σεζόν, είχε κάποιους τραυματισμούς αρκετά έτσι σοβαρούς. Αλλά χωρίς να είναι αυτό που λέμε, ξέρεις παιδί μου, σακάτης, αλλά είχε κάποιους τραυματισμούς σοβαρούς. Αυτό είχε χάσει σε κάποια σεζόν, είχε χάσει κάποια μάτσα αρκετά. Αλλά είναι ένας παίχτης που ήταν βασικός στην ομάδα, σε μια πολύ καλή ομάδα. Το θέμα που προέκυψε το πολύ σοβαρό είναι ότι προώθησε ένα βίντεο το οποίο στην αρχή ήταν στην αρχή του βίντεο, τέλος πάντων, ήταν υποστηρικτικό για τα θύματα των βομβαρδισμών στη Γάζα, αλλά στο τέλος είχε κάποια έτσι πολύ άσχημα αντιεβραϊκά μηνύματα. Γι' αυτό και τιμωρήθηκε και πέρασε δικαστήριο, έφαγε κάποιο πρόστιμο. Από την πρώτη στιγμή ζήτησε συγγνώμη, είχε πει ότι δεν είδε όλο το βίντεο και είδε μόνο το αρχικό και γι' αυτό το προώθησε και δεν ήξερε τι έχει μετά. Τέλος πάντων, η ποινή του αυτή έδειξε, είναι τώρα στη διάθεση, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ που πριν λίγο βγήκε, είναι στη διάθεση του προπονητή του, η ομάδα όμως έχει ήδη πάρει παίξη στη θέση του, το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι καθαρά ποδοσφαιρικά μήνες παίξης θα έκανε στην ΑΕΚ σίγουρα για δεξιά. Είναι και σε καλή ηλικία, 28 ετών. Αλλά αναγκαστικά θα μείνω και σε αυτό που είχε υποθεί από την ΑΕΚ, ότι δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Είχε υποθεί πριν, όταν είχε ξαναγραφεί πριν 15-20 μέρες. Τώρα αν έχει αλλάξει κάτι, θα το δείξει ο χρόνος.
Για τον Λιούμπισιτς είναι εύκολο να απαντήσεις, απάντησε και η ΑΕΚ.
Ναι, παρά είσαι διαβασμένος, εγώ θα πω.
Εντάξει, για τον Λιούμπισιτς.
Ναι, μπαμ κάνει.
Παρά είναι.
Μα για αυτό ξεκίνησα από τον Ιωσέφ Ατάλ.
Παρά είναι διαβασμένο. Παρά είναι διαβασμένο. Εγώ οφείλω να το παρατηρήσω αυτό.
Σωστά, γιατί... μέχρι και τι τρώει, ξέρει.
Ναι, ετοιμάζεται θέμα στο Άκτρια 65, λέω.
Εντάξει, κοίτα, ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει γενικά και εκτός ΑΕΚ, παιδί μου, γιατί. Είναι
τι είναι και εκτός ΑΕΚ. Το κοίταγε η καρδίτσα, δηλαδή.
Όχι,
όχι, λέω ότι είναι αφέτη.
Α, η ιστορία του αυτή είναι.
Ακριβώς, ναι. Είναι σοβαρό θέμα.
Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα.
Τώρα για το Λιούμπισιτς, εντάξει, τι να πω, είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, τον είχα δει και στα δύο παιχνίδια.
Πεχτάρα.
Ναι. Και
στην Οπαπαρένα έχει κάνει έπαιξε τρομερό μάτς.
Τρομερό μάτς, ναι.
Τρομερό μάτς.
Έπαιξε οχτάρι, στο άλλο έπαιξε δεκάρι, η θέση του είναι αριστερό μπακ. Είναι Κροάτης, αλλά παίζει στην Εθνική Αυστρίας. Μέσα τώρα. Αυτό είναι και ένα τέτοιο, ότι παίχτες έχει Κροατία, ας πούμε, που δεν χωράνε τέτοιο.
Ναι, ναι.
Ή μπορεί να. Μπορεί να το κάνει και βέβαια και...
Κροάτης είναι ο παίκτης στην Εθνική Αυστρία, εσύ Σλοβαίνος. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Πάμε παρακάτω.
Ναι, πάντως παίκτης στην Εθνική Αυστρία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι αριστερό μπακ, αλλά παίζει και σε όλες τις θέσεις του κέντρου. Παίζει σε όλες τις θέσεις του κέντρου, εντάξει, θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, αλλά... Το καλοκαίρι είχα ακούσει μια ζήτηση ότι ήδη υπήρχαν προτάσεις 7-8 εκατομμυρίων γι' αυτόν, άρα είναι πιθανό να έγινε κάποια ερώτηση. Απ' την άλλη υπόθηκε ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και εντάξει, το πιστεύω. Νομίζω είναι μια περίπτωση δύσκολη και υπάρχει και αυτό με την Δυνάμο, δηλαδή δύσκολο να γίνει κάποια
ερώτηση.
Εντάξει, ναι. Μας το έκαψες μια χαρά. Για πες δεκάδα για όφη.
Δεκάδα για όφη.
Δεξί μπακ βασικά.
Κοίτα, δεξί μπακ με Ραντόνια ή Πινέδα.
Εγώ περιγράφω το μάτι, πειράζει να μας πει την 11.
Όχι, εντάξει.
Ναι. Έλεγα μήπως. Ραντόνια,
αυτό
ναι.
Βλέπω αριστερά Πήλιος. Βίντα Κάλλενς, το πιο πιθανό.
Ναι.
Αν παίξει δεξιά ο Πινέδα θα είναι ο Γιόνσον με τον Σιμάνσκι στο κέντρο.
Αν παίξει δεξί μπακ εννοείς.
Ναι.
Ναι, ναι.
Αν παίξει δεξί μπακ ο Πινέδα θα είναι ο Γιόνσον με τον Σιμάνσκι στο κέντρο. Ο Πόνσε θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, γιατί να πούμε εδώ πέρα ότι και οι τέσσερις που είναι εκτός είναι οι τρεις γνωστοί και ο Αθανασιάδης, δηλαδή Γαλανόπουλος, Ντιμπέ, Λιβάη Γκαρσία και Αθανασιάδης, μάλλον θα είναι εκτός. Δεν ξέρω αν θα μπει κάποιος σήμερα στην προπόνηση και θα είναι στην αποστολή, αλλά να παίξει το βλέπω πολύ δύσκολο. Αριστερά Κατσίνοβιτς, Τζούμπερ Πόνσε και δεξιά τώρα η Άμραμπαντή Ελίασαν εκεί τώρα.
Μάλιστα. Και μια κουβέντα για τον Ζούρο.
Ο Ρώτα είναι να πούμε ότι είναι τιμωρημένος.
Σωστά.
Ναι, είναι τελευταία για να κτίσει. Ναι.
Και τι άλλο είπες, Μιχάλη, συγγνώμη.
Και Ζούρος.
Θα πάρω φωτιά τα κομπιούτερ.
Εντάξει, τώρα αυτό με το κομπιούτερ, παιδιά, είχε γραφτεί τότε που πήρε θέση του Ιωαννίδης.
Ναι, μιλάμε 20 χρόνια πριν. Θόδωρος Νικολαίδης.
Νομίζω ο Σωτήρης Πουλόπουλος το είχε βάλει.
Μπορεί. Ναι. Μπορεί.
Γιατί και ο Θόδωρος, φαντάζομαι, με αλλαγή Ιωαννίδη με Ζούρο θα είχε πέσει ξερός.
Ναι.
Καλή του ώρα εκεί που είναι.
Ναι.
Νομίζω ο πρωταθλητής το είχε με το κομπιούτερ.
Ναι.
Τώρα όλοι το χρησιμοποιούν το κομπιούτερ, οπότε δεν μπορεί να βάλεις κάτι τέτοιο. Εντάξει, τι να πω ρε παιδιά, ένας έμπειρος προπονητής τώρα στη μέση της χρονιάς. Σημασία έχει που είναι και στενάχωρο ότι ένα πλάνο, ας πούμε, με ένα προπονητή, ένα μεγάλο όνομα με μεγάλη πορεία στο άθλημα, ότι μέσα σε 4-5 μήνες ακυρώθηκε. Αυτό είναι, δεν βγήκε. Αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Κώστα,
ευχαριστούμε κύριε. Χαίρετε.
Και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Ciao, ciao, ciao.
Φίλε, έχω πεσκέσει. Η BWIN, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνη την Τετάρτη 31 Γενάρη, 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οπότε λοιπόν καλείτε στο 210-95-79-283-45, αφήνει το όνομα, επώνυμο τηλέφωνο και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Μία διπλή πρόσκληση, πάτε με την παρέα σας και βλέπετε Παναθηναϊκό Αρμάνη. Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 21, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξτε υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο BWIN.gr. Ντέρμπι, κύριε. Έχουμε ντέρμπι.
Ναι.
Έχουμε πάρα πολύ.
Είδε, δεν ρώτησα το Γκέτσε τι. Εντάξει, προφανώ το λυχεί. Αλλά αν δεν λέει τυχή, ποιον θα ήθελε να νικητήσει αυτό.
Ο Πάκο Παναθηναϊκό. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι. Μάλλον όχι, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί και ο Πάκο έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα μετά.
Ναι.
Πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αρχίζει πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Πάκο. Κύριο Αθανασίου, τι λέει. Καλημέρα, κύριε.
Τι να θέλει ο Παναθηναϊκό.
Όχι. Τι λέει για το πώ θα παίξει ο Παναθηναϊκό.
Αν νόμιζα τι λέω για ότι τι θα ήθελε ο Κέτσε.
Καλημέρα.
Νομίζω ο Κέτσε όπως τον ξέρω θα ήθελε
ΠΑΟΚ.
Νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι.
Mm.
Νομίζω ότι ίσως περισσότερο φοβάται σε εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη διεκδίκηση του τίτλου και όχι τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μέσα και Ευρώπη, δεν έχει ενισχυθεί τόσο πολύ.
Και εκτός από αυτό, ακόμα και το ίδιο να τους υπολογίζει, δεν είναι καλό ένας διεκδικητής του τίτλου να κάνει ένα τόσο μεγάλο διπλό. Ο Άσος είναι πιο.
Ναι.
Πιο safe center.
Καταπίνεται ευκολότερα.
Ναι, το διπλό.
Εγώ πάντως διπλό θέλω.
Καλά, εντάξει.
Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός.
Κάτι είχαμε υποψιαστεί.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, τρέχει έτσι ένα πάρα πολύ καλό σερί κόντρα στον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και πέρσι και στα δύο παιχνίδια έκανε δύο πολύ μεγάλα διπλά. Και στην κανονική διάρκεια και στα. Και στα play-offs, αλλά okay, κάθε παιχνίδι προφανώς είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό. Ένας τελείως διαφορετικός Παναθηναϊκός ο περσινός σε σχέση με τον φετινό, με άλλον προπονητή, με αρκετά νέα πρόσωπα. Ο ΠΑΟΚ έχει νομίζω μια μεγαλύτερη συνέχεια ως project και σε επίπεδο ποδοσφαιριστών και προφανώς σε επίπεδο προπονητή. Είναι ένα φεγγάρι αυτό που βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι ο Παναθηναϊκός ή τέλος πάντων η απόδοση του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα είναι καλύτερη σε σχέση με την απόδοση του Παναθηναϊκού, αλλά σε 90 λεπτά, σε ένα ντέρμπι όλα μπορούν να γίνουν χωρίς φυσικά να παραγνωρίζουμε τη συνθήκη την οποία προανέφερα. Έτσι. Είναι σημαντικό το πώς πηγαίνουν οι δύο ομάδες σε αυτό το παιχνίδι και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι αλλά και στο ψυχολογικό γιατί ο Παναθηναϊκός που έρχεται από μια ήταν εκτός προγράμματος από τον Ατρόμητο στο κύπελο, μια την οποία δεν άξιζε βάσει της αγωνιστικής του εικόνας, αλλά εδώ καλείται
το γράφει. Με λίγα λόγια το χ το υπογράφεις.
Αν υπογράφω το χ.
Ναι.
Την επόμενη Κυριακή ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Να έρθει αυτό άσως να πάρουμε χ τώρα στην Τούμπα.
Εγώ το έτσι.
Θες να μου κάνεις μια πρόταση για την επόμενη Κυριακή να το
στην κάνω εγώ. Στην κάνω εγώ. Όχι.
Αυτό θα ήταν η ερώτηση. 4 βαθμούς στα 2 ντέρμπι είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Προφανώς το υπογράφεις. Εγώ λέω.
Δεν υπογράφω το χ της Κυριακής, όχι.
Όχι.
Μπαίνω και το παίζω κανονικά.
Ναι.
Κανονικά.
Ναι. Εγώ θα το υπέγραφα.
Ναι.
Πρώτος.
Μα, να σου πω κάτι.
Πάει και αυτό και πρώτος.
Να πάρει και κανένα μάτσο όμως, φίλε.
Εντάξει.
Έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός ντέρμπι.
Ναι, από το Μάιο.
Από 22.
23 Απριλίου.
Α, Απριλίου.
Στην Τούμπα πάλι τελευταία φορά. Είναι 10 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, μαζεμένα. Μαζί με τα παιχνίδια του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Οπότε, στο δεύτερο παιχνίδι νίκησε, αλλά
πήρε την πρόκληση, ήταν στα πέναλτι, δεν νίκησε στα 90 λεπτά, δεν μπορεί να το πιάσω ως νίκη. Okay. Έχει να κερδίσει πάρα πολλά παιχνίδια, κάπου πρέπει να κάνει μία αρχή και για να είμαι δίκαιος και όσον αφορά τον προηγούμενο προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και όσον αφορά και τον τωρινό προπονητή, τον Φατίχ Τερίμ, κανείς δεν θα έπαιγαν φιντοχή από τους δύο. Πολύ περισσότερο νομίζω και ο Τούρκος προπονητής που είναι...
Εξυπακούεται, γι' αυτό οι προπονητές σίγουρα.
Ούτε ο παίχτης.
Ούτε ο παίχτης.
Ο άρχοντας του ρίσκου είναι ο... ο Τερίμ. Τώρα όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός είχε αυτές δύο πολύ σημαντικές επιστροφές και για να αποκτήσει περισσότερες λύσεις στη μεσαία γραμμή με την επιστροφή του Τσέριν και για να έχει εναλλακτική στην κορυφή της επίθεσης πίσω από τον Ιωαννίδη με την επιστροφή του Αλεξάνδερ Γκερεμέγεφ. Ο Παλάσιος, όπως όλα δείχνουν, δεν προλαβαίνει και σύμφωνα με μια ανάρτηση που έκανε ο ατζέντης του Σπόραρ και του Βέρμπιτς θα μείνουν συνολικά εκτός για 2-3 εβδομάδες, οπότε νομίζω ότι έχουν μείνει ήδη έξω μια εβδομάδα, θα χάσουν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θα χάσουν και τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και από τις αρχές Φεβρουαρίου και 5-6 Φεβρουαρίου να είναι και πάλι, να είναι και πάλι
μετά τα γενέθλια δηλαδή.
Μετά τα γενέθλια του Παναθηναϊκού εννοείς.
Ναι, ναι.
Ναι, μετά.
116 φίλε.
Μετά. Αν και ο Σπόρα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από τον Βέρμπιτς, δηλαδή αν γυρίσει κάποιος πιο γρήγορα από τους δύο.
Ναι, είναι και σωματικά να είναι, πιο καλοδουλεμένος ο Σπόρα. Είναι σίδερο.
Είναι. Ναι. Εντάξει, έχει επιλογές ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και με τις μεταγραφές και με τις επιστροφές από τους τραυματισμούς. Νομίζω ότι τα χέρια του Φατίχ Τερίμ
έχουν... Για την Τούμπα.
Ναι, για την Τούμπα. Έχουν λυθεί σε σημαντικό βαθμό.
Εντάξει, δηλαδή... τώρα που ήρθε ένας παίκτης που να κάνει μάγκα Center 4, έπαθε θέλα στο Σποράρ. Με μακασέτα να την μοιράζει έτσι. Εγώ θα
εντάξει, πάλι ο Ιωαννίδης θα παίζει βασικούς. Για μένα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα είναι ο Χουάνκαρ.
Ναι.
Να γιάσει το στόμα σου. Και γιατί ο Μιχάλης λέει το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Χουάνκαρ, γιατί ο κατά τα άλλα εξαιρετικός επιθετικά Φίλιπ Μλαντένοβιτς αμυντικά έχει
και ειδικά σε επιστροφές έχουμε ζητήματα.
Ναι, και επειδή έχει γίνει πάνω από 3-4 φορές και ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί γκολ, εγώ θυμάμαι ας πούμε για παράδειγμα ένα τέρμα που δέχεται στο παιχνίδι με την Ρεν στη Γαλλία, το πρώτο γκολ είναι, το δεύτερο, το πρώτο το είχε πνίξει ο Μπρινιόλι, το δεύτερο γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία. Αν θυμηθείτε η επιστροφή του Μλαντένοβιτς είναι πάμε στο πάρκο να περπατήσουμε, να περάσουμε καλά και κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε και σπίτι. Έτσι. Είναι μια ίδια επιστροφή ακριβώς με αυτή που κάνει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο προχθές. Δεν ξέρω, στο μυαλό του είναι, ξέρεις, σαν να βάζω ότι okay, δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα φτάσει μπάλα στον παίκτη που είναι στον τομέα ευθύνης μου αμαρκάριστος. Δεν θα γίνει απλά. Ναι, γίνεται όμως. Και δεν επιστρέφει και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και γενικά ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό transition έχει θέματα. Και αρκετά από αυτά τα θέματα είναι αποτέλεσμα της μη καλής ανασταλτικής συμπεριφοράς στον ακραίο του μπακ σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Ιδιαίτερα από τα αριστερά, έτσι. Ναι. Ιδιαίτερα με τον Μλαντένοβιτς. Και όντως έχει δίκιο ο Μιχάλης αυτό που λέει, είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη απουσία του Χουάνκαρ και θα πρέπει ο Μλαντένοβιτς σε αυτό το παιχνίδι νομίζω να βάλει περισσότερο στο μυαλό του ότι πρώτα σε αυτό το μάτς θα πρέπει να είναι η άμυνα.
Ναι.
Και η συνέπεια και η τακτική προσήλωση. Έτσι.
Πάντως, αν το διαβάσεις στον ΠΑΟΚ, αν το διαβάσεις στον ΠΑΟΚ, αν ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ ας πούμε και το πώς παίζει και αυτά, δεν μπορείς να μην μείνεις στο γεγονός ότι εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για επιθετική μετάβαση. Και εκεί στηρίζει ουσιαστικά το μεγαλύτερο του δύναμη.
100-0 ο Λουτσέσκου, ξέροντας ότι δεν παίζει ο Χουάνκαρ, θα τη σημαδέψει την πλευρά.
Έχει, εγώ αυτό νομίζω. Εντάξει, και είναι και μια ομάδα η οποία υπερφορτώνει τα άκρα και βγάζει πολλούς συνδυασμούς
από εκεί
και σου φέρνει την μπάλα συνέχεια μέσα στην περιοχή με σέντρες είτε χαμηλές είτε σιρτές. Και είναι και μια ομάδα η οποία πιέζει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο στον build-up. Έτσι, και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Λουτσέσκου σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Να. Και θυμάμαι ας πούμε και στην Τούμπα και στα δύο παιχνίδια τα περσινά να επιλέγει ο Ιβάν να έχει ας πούμε τον Μπρινιόλι σε ρόλο του ανθρώπου, του ποδοσφαιριστή που ξεκινά τις επιθέσεις με αυτές τις βαθιές μπαλιές ανάμεσα στις γραμμές της άμυνας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν το έπαιρνε το ρίσκο του build-up εκεί, γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι μία από τις Μετά την ΑΕΚ νομίζω είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα που πιέζει τόσο καλά και τόσο αποτελεσματικά ψηλά στο γήπεδο. Λοιπόν, εντάξει, okay, αυτά είναι.
Να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα του κόσμου. Καταρχάς για τον τερματοφύλακα τον καινούργιο, λέει δεν αδειάσανε κανένα Λοντίκιν, φίλε μου. Τον βάλανε για να τον δουν. Ο Λοντίκιν θα παίξει την Τούμπα.
Ναι, ο Λοντίκιν θα παίξει.
Δεν είναι ότι.
Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
Ναι, τον βάλαμε όπως όπως. Επίσης, ρωτάει κάποιος τι γίνεται με Βαγιανίδη. Λέει θα μπλέξουμε άλλα Μπρινιόλι. Εννοεί με την επέκταση του συμβολέου του. Πότε τελειώνει το Βαγιανίδη, σε ένα μισό χρονό.
Ναι, δεν τελειώνει τώρα. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι το συμβόλαιο του Βαγιανίδη, όχι.
Να.
Το καλοκαίρι του 25, αν δεν κάνω λάθος. 100% δεν τελειώνει τώρα.
Ναι,
24.
Ναι.
Το 24 λήγουν άλλα συμβόλαια. Του Χουάνκαρ, του Ρούμπεν.
Καλοκαίρι του 25 έχεις δίκιο, Νικόλα.
Ναι. Ο Παλάσιος. Ναι.
Όχι, του Ρούμπεν νομίζω δεν τελειώνει τώρα. Τελειώνει το άλλο καλοκαίρι.
Όχι, όχι τώρα.
Α, τώρα τελειώνει.
Ναι, ναι, ναι.
Α, ωραία.
Ο Ρούμπεν ήρθε το καλοκαίρι του 21.
Ναι.
14 Ιουλίου, σωστός.
Ναι, με διαιτές και όταν επέκτηνε...
Φίλε, το 25 λίγη. Το 25 λίγη.
Σε δύο χρόνια, οκ. Okay.
Σε 1,5.
Νομίζω ναι, ότι πέρυσι το καλοκαίρι υπέγραψε διαιτές, όχι μονοϊτές.
Ναι, 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 έχεις δίκιο, μφάλι. Mm. Ναι, δεν το βλέπω όμως.
Άλλο αυτό.
Γι' αυτό το μυαλό μου είναι.
Άλλωστε, όταν είπες όχι φέτος το καλοκαίρι λίγη, εγώ σχολίασα ωραία. Αυθορμήτως.
Έχει πολλά συμβόλαια ο Παναθηναϊκός που λέγουν και είναι και πράγματα τα οποία ξέρεις. Είναι λίγο στον αέρα από την άποψη ότι όλα είναι στα χέρια του Τερίμ, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο να πεις. Ας πούμε τον Παλάσιο δεν τον έχει δει καν.
Ναι, σωστό.
Δεν έχει προλάβει να τον δει. Που είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω κουμπώνει άριστα σε αυτό το οποίο περιμένει από τους παίκτες του πάνω στο χορτάρι τους ακραίους μες επιθετικούς ο Τούρκος προπονητής. Τώρα είναι δεκάδα. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο όπως το είπε και ο Μιχάλης ότι θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια ο Λοντίγκιν. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναδούμε τον Γέντβαϊ στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Αράο. Ο Ιωαννίδης θα είναι στην κορφή της επίθεσης.
Γιατί είναι τους λες και τους δύο ακραίους αμυντικούς, δηλαδή αφού τον Αθάνο Μλαντένοβιτς και ο Βαγιανίδης, δεν υπάρχουν άλλοι.
Είναι και ο Κότσιρας.
Ο Κότσιρας θα παίξει χαφ.
Ο Κότσιρας θα πάει στα χαφ. Γι' αυτό
αφού έβαλε Αράο στο
πέρα. Σχέση με το παιχνίδι του κυπέλου, έτσι.
Ναι, ναι.
Αριστερά Μλαντένοβιτς, δεν υπάρχει άλλος και δεξιά θα επιστρέψει ο Βαγιανίδης και να δούμε αν ο Κότσιρας να το πιο πιθανό να πάει στη μεσαία γραμμή, αλλά παίζει ασταμάτητα κι αυτός έτσι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μείνει έξω.
Ναι.
Και σε αυτήν την περίπτωση ποιος θα παίξει χαφ.
Άρα ο Τσέριν Μπακασέτας.
Και ποιος θα παίξει τόπερ.
Αν βάλει τον Αράο με τον Γετβάη στο κέντρο της άμυνας που τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά,
ναι.
Στη μεσαία γραμμή να παίξει ο Κότσιρας, ο Βιλένα
και ο Μπακασέτας. Ναι ρε, είπες να ξεκουράσει τον Κότσιρα.
Περίμενε ρε μεγάλη.
Μας είπες ότι δεν θα σου κάνει εντύπωση να ξεκουράσει τον Κότσιρα γιατί παίζει συνέχεια.
Α, αν ξεκουράσει
ναι, τον Κότσιρα, τον Κότσιρα ποιο θα βάλουμε χαφ.
Ναι, 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 να βάλει τον Τσέριν, τον Βιλένα και τον Μπακασέτα.
Μπα.
Τσέριν 6 δεν είναι.
Μπα.
Το Ρούμπεν δεν τον βλέπω, δεν τον ξεκινάει. Ούτε και το Ζέκα τον βλέπω, οπότε νομίζω ότι...
Δεν θα ξεκουραστεί ο Κότσιρας. Δεν
θα άστο Γιάννη.
Άστο την Τετάρτη.
Άστο Γιάννη.
Ρε πού θέλεις, άστο.
Την Τετάρτη.
Άστο Γιάννη.
Και ο Μαντσίνη θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκουραστεί, θα πω εγώ εδώ. Δεν το βλέπω να είναι η ξεκούραση, η μέρα της ξεκούρασης την Κυριακή. Με τον Μπάουξ στην Τούμπα, αλλά είναι στα κόκκινα. Πραγματικά και έχει παίξει σερή παιχνίδια. Και τα δίνει όλα σε κάθε παιχνίδι, δεν κλέβει πουθενά, δεν σταματάει. Ναι, κάπου κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτός να πάρει κάποια ανάσα, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντική απώλεια αν ο Παναθηναϊκός μην τον χάσει ή του προκύψει και εκείνου ένας σοβαρός, ξέρω εγώ, μυϊκός τραυματισμός, έτσι.
Ναι.
Θέλει τώρα μια πολύ δική διαχείριση κατάσταση.
Μαντσίνη, Μπακασέτας και ποιος είναι ο τρίτος στην επιθετική τροπλέτα πίσω από τον Ιωαννίδη.
Αϊτόρ.
Αϊτόρ, βεβαίως.
Αϊτόρ.
Ο Αϊτόρ ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι.
Μην δούμε και κανένα Μπερνάρ, λέω εγώ, δεν ξέρουμε.
Δύσκολο.
Ναι, όντως, αλήθεια.
Αϊτόρ, δύο γκολ σε ρί. Έχει κάνει μια τρομακτικά όμορφη πάσα πάρε βάλε στο Μαντσίνη. Αν θυμάστε, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο πρώτο ημίχρονο, που το χάνει σε καινή αιστεία ο Μαντσίνη. Και γενικά είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι.
Καταλαβαίνω ότι έτσι όπως την πάει την κουβέντα υπεραναλυτικά και ανταγωνιστικά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δηλαδή...
Και να μας πει για τον Μαξίμοβιτς έτσι στην Παρασκευή και δεν μας έχει πει τίποτα.
Ναι.
Για τον
τρεις μέρες δεν είχε πει.
Ναι, ότι αν τον ζωρίσουμε να στοιχηματίσει, θα στοιχηματίσει ότι δεν θα έρθει τώρα.
Ναι.
Κάθε μέρα θα λέω και την επόμενη μέρα. Ναι. Και ότι αν με ζωρίσει θα πω αυτό. Γιατί θα πω αυτό, γιατί ο πρόεδρος της Χετάφε ήταν έξαλλος.
Ναι. Ξύδι.
Το γεγονός ότι Δεν μπορώ να το πω, δεν έχω.
Πώς είναι στα ισπανικά το ξύδι?
Ναι, για καλό αυτό, για κάτσε. Για πατήστε και εσείς
σίγουρα,
για να το μάθω να το λέω. Λοιπόν, ήταν έξαλλος με το γεγονός ότι δεν κατάφερε η ομάδα του τέλος πάντων να κρατήσει τον Μαξίμοβιτς στο έμψυχο δυναμικό της. Δεν άκουγε τίποτα, πραγματικά. Είχε μια ξεκάθαρη στόση ότι δεν σας τον δίνουμε. Δεν ξέρω αν θα έκανε το ίδιο και σε οποιοδήποτε άλλο ομάδα, πιθανότατα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, μου τράγει.
Ναι.
Βινάγκρε, βινάγκρε.
Βινάγκρε, ναι, ρε, ναι, ρε, βέβαια.
Παίζει και μπακ στον Ολυμπιακό βαλιά αυτός.
Μοιάζει με... δεν είχε ένα μπακ Ολυμπιακός που έμοιαζε στο όνομά του.
Βινάγκρε.
Ναι, ρε.
Βινάγκρε.
Ακριβώς Βινάγκρε.
Ναι, 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 ένα από τα ονόματά του. Ο Πορτογάλος.
Βινάγκρε στα αγγλικά, Βινάγκρε, εντάξει.
Ναι, τι λέτε. Τι μαθαίνουμε σήμερα. Yes. Μάλιστα. Ναι. Ναι, ήταν σε κατάσταση Βινάγκρε λοιπόν. ο έμπειρος πρόεδρος και τάφε. Δεν άκουγε τίποτα, δεν το συζητούσε καν, αλλά αυτά είναι πράγματα στα
μισή
στιγμή. Ναι, νομίζω ότι όταν θα ηρεμήσει και όταν θα καταλάβει ότι δεν έχει κάποιο νόημα να μην βάλει στα ταμεία του ένα σημαντικό ποσό.
Μπορεί να αλλάξει
άποψη. Ναι,
ωραία. Να... Για, να μην, για να μην μας ρίξει βινάγκρε και η κυρία που λέει το δελτίο ειδήσεων στο Sky, σας ευχαριστούμε κύριε.
Ευχαριστούμε κύριε.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, παίζουν κέρδη χωρίς κατάθεση.
Παίζουν.
Αμέ, παίζουν στην BWIN με τη μοναδική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει η έπαθλα εντελώς δωρεάν. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα όρια και προποθέσει στο BWIN.gr.
BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ. Αθλητικό.
Λοιπόν, και προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, για κάνα τεταρτάκι ακόμα. Τηλέφωνο στο 210-9579-283-45, αφήνετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και μπαίνετε στην κλήρωση για το φινάλε που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής για μια διπλή πρόσκληση προσφορά της BWIN, επίσημου εθνικού χορηγού της EuroLeague, που προσφέρει μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνη Τετάρτη 31 Γενάρη 9:15 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 21. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξτε υπεύθυνα όροι και προποθέσει στο BWIN.gr. Λοιπόν, πάμε Σαλονίκη.
Πάμε.
Φίλε, έχουμε και μεταγραφικά στο ΠΑΟΚ ζητήματα.
Κάτι άλλο εκτός από το Γιόνιο το λες?
Ναι, 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 ναι.
Παρακαλώ.
Μαλσά, Βαγιαδολίδ. Καινούριο όνομα.
Δεν
καλημέρα, σκύριε
Τσουμπατζόλου. Δεν ψήνομαι εγώ.
Δεν ψήνεσαι.
Δεν ψήνομαι ότι παίζει σοβαρά.
Α, δεν ψήνεσαι. Καλημέρα, σκύριε, τι κάνετε?
Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
Μια αναφορά είναι ένα ρεπορτάζ, ένας χαφ. Έχει παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ με την φανέλα του Πλατανιά πριν 6-7 χρόνια.
Έλα.
Και όμως, ναι, ναι, και όμως ο Πλατανιάς τον είχε φέρει στην Ελλάδα. Ένας γρήγορος παίκτης, λίγο soft από όσο ρώτησα κι εγώ. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Στα χάφο ΠΑΟΚ έχει τόσο σοβαρές αποφάσεις να πάρει για τους δικούς του, που είναι πάρα πολύ νωρίς πραγματικά. Ναι, έχει πάρει απόφαση, καταρχάς έχει για τα επόμενα χρόνια συμβόλαιο έχουν ο Τσιγκάρας με τον Οσντόεφ. Εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί όλη η πόλη είναι στον αέρα.
Ναι.
Σαφώς. Ο Βαμπ και ο Φελίπε έφυγε και οι δύο δανεικοί, ο Μάρκος Αντώνης με τον Μεϊτέ. Σε μια κουβέντα που έγινε πρόσφατα στον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου έδειξε αυτή τη γνωστή εμπιστοσύνη και την επιμονή να συνεργαστεί με αυτούς που έχει και το ξέρουν και έχει δουλέψει, να μην γίνουν πολλές αλλαγές, και γι' αυτό ζήτησε τον Μεϊτέ.
Ανανέωσης ΒΑΜ και αγορά Μεϊτέ.
Ναι, γι' αυτό ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία για τον Γάλλο που ανήκει στην Μπενφίκα, γιατί εκείνος είναι σίγουρος, γιατί είναι μια πολύ καλή λύση για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, συγκεκριμένος που πλέον έχει καταλάβει και τις απαιτήσεις του προπονητή. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι μπορούν να πάρουν και πολλές άλλες αποφάσεις για χαφ και να σκεφτούν το καλοκαίρι και μετά θα συμβεί. Σε προτεραιότητα η αγορά του ΜΕΙΤΕ, θα καταφέρουν σύντομα, γιατί πρέπει να ψήσουν και τον ίδιο μετά να διαπραγματευτούν με την Μπενφίκα τα 4 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας και μάλιστα για το 70% των δικαιωμάτων του, και μετά να δουν και τι άλλες κινήσεις θα κάνουν για να γεμίσουν τα χαφ. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή. Υπάρχει συνεννόηση, ξέρουν όλοι τι θέλει. Και γι' αυτό ακόμα και τώρα το χειμώνα δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να κάνει 4, 5, 7 μεταγραφές για να δείξει ότι δυναμώνει.
Mm.
Αυτούς που έχει θέλει, τους θέλει υγιείς και λίγες παραπάνω επιλογές στον ΠΑΟΚ όπως ήθελε, εάν του βρουν και ένα μεσοπτικό θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Τα δικά του πρότυπα, με τα δικά του κριτήρια, πιο έμπειρους προσωπικότητες και όχι τόσο πολύ επενδύσεις για το μέλλον. Ότο έρχεται αύριο το βράδυ, χθες οριστικοποίησε τη λύση συνεργασίας του τη Γουλφς. Γλίτωσε και ο Γουλφς κάτι τα χρήματα μέχρι το καλοκαίρι του 25. Πήρε και εκείνος μια αποζημίωση για να υπογράψει. Τα υπόλοιπα τα καλύπτει ο ΠΑΟΚ για τον 1,5 χρόνο. Θα πάει Πορτογαλία πρώτα, για να έρθει μέσω Γερμανίας βράδυ Σαββάτου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς Δευτέρα θα παρουσιαστεί, αν όλα πάνε καλά και με τα ιατρικά, με τις τελικές λεπτομέρειες στο συμβόλαιο, να παρουσιαστεί από Δευτέρα και να ξεκινήσει. Αν ο Λουτσέσκο από Δευτέρα έχει τον Νότο και τον Σαμάτα, γιατί επιστρέφει ο Σαμάτα, μίλησε χθες με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τους είπε ότι το χτύπημα που έχω δεν είναι σοβαρό, είναι επιφανειακό, είναι επιπόλαιο, θα τον εξετάσουν βεβαίως όταν έρθει. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο από Δευτέρα που έχουμε να είναι ακόμα πιο γεμάτος, μάλλον δύο ποδοσφαιριστές σε σχέση με αυτούς που έχει τώρα. Σημασία πολύ φυσιολογικά με πάρα πολύ τακτική, ανάλυση του αντιπάλου βεβαίως. Τρία διλήμματα καταλαβαίνω από όλα τα γύρω-γύρω του ρεπορτάζ ότι υπάρχουν. Ποιος ήταν ο αριστερός στόπερ, αν ο πιο δυνατός Κουλιεράκης ή ο πιο τεχνίτης Μιχαηλίδης. Και στους μεσοεπιθετικούς τα δίδυμα Κωνσταντέλια ή Μούρκ στο 10 και Ντεσπότοφ ή Ζίβκοβιτς στα δεξιά. Κατά τα άλλα Κοτάρσκι, ο Μπάμπα, ο Σάστρε, ο Κετζιόρα, Μεϊτέ, ο Σντόεφ, Τάισον και Μπράντον Τόμας δείχνουν να είναι σίγουροι για την ενδεκάδα της Κυριακής, με τον κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο ξενοδοχείο, στο Μακεδονία Παλάς από πολύ νωρίς, και να συνοδεύει την αποστολή προς το γήπεδο σε αυτήν την πολύ παράξενη συνθήκη, να υπάρχει ένταση γύρω-γύρω και φασαρία, και με τον μπαίνει στο γήπεδο να υπάρχει αυτή η απίστευτη σιγή που όποιος την έχει ζήσει το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να καταλάβει πόσο άσχημα είναι τα πράγματα βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τέτοια
ηλικία. Για κάποιο λόγο είναι πιο άσχημα, μάλλον για κάποιο λόγο σου φαίνεται άσχημα τώρα και από τον COVID.
Ναι,
γιατί τώρα δεν υπάρχει αυτός
δεν υπάρχει αυτή η σιγή παντού.
Ο φόβος ότι άμα βγω θα κολλήσω, ρε παιδί. Τώρα με περιορίζεις.
Ναι, γιατί το ξαναδείξαμε.
Πρέπει να σειρά 10, 10 άνθρωποι μόνο. Ναι. Με τον COVID κάποιος παραπάνω έμπαινε μέσα.
Ναι,
η αλήθεια.
Ναι. Ειδικά προς το φινάλε. Προς το φινάλε της πανδημίας ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
Αυτά είναι όλα τα δεδομένα. Χωρίς να προκύπτει κάποιο άλλο όνομα μεσοεπτικού κυρίως, γιατί εκεί ψάχνεται ο ΠΑΟΚ. Διαψεύδουν ονόματα, εντάξει, σίγουρα ψάχνονται, οι μέρες περνούν, θα δούμε αν τα καταφέρουν.
Έγινε κύριε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Είναι ουσιαστικό δίλημα, λες, το Κουλιεράκης ή Μιχαηλίδης.
Τι?
Είναι ουσιαστικό δίλημα του.
Έτσι λέει ο Τζόρμπα και τον εμπιστεύουμε. Και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν σχεδόν δεδομένο ο Κουλιαράκης.
Λόγω δυνάμεις και του Ιωάννη. Ξέρεις, ένα κορμί πιο δυνατό.
Σωστά, αλλά επειδή λόγω του pressing ψηλά του Παναθηναϊκού.
Θέλει να παίχνει να τη βγάζει πιο εύκολα την μπάλα.
Ναι, μάλλον εκείνη το δίλημα. Έχει σταματελό. Χαίρετε κύριε.
Τι κάνετε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε.
Καλημέρα.
Πού θα πάει, 26, 27 το Σάββατο, 28 την Κυριακή, 29 Δευτέρα, 33 θα πρέπει να μου απαντήσεις. Ποιοι θα δηλωθούν Νίκο μου στην Ευρώπη, ποιοι θα μείνουν εκτός λίστας Νίκο μου, να δω τι θα μου απαντήσεις.
Πρώτη του μήνα θα σου απαντήσω.
Όχι, δεν θα μου απαντήσεις όταν τα ξέρουμε. Όταν τα ξέρουμε μπορώ να σου απαντήσω κι εγώ. Όταν θα σου ζητήσω εκτίμηση. Δεν θα έχεις στις 30 να μου λες περίμενε να έρθουν 3-4. Ακόμα τι διάολο. Πώς θα έρθουνε.
Να μάνι τώρα ένα στόπερ που ήταν να έρθει, κολλάει.
Ναι, ναι, παιδί μου. Έχουμε ακόμα να δούμε ποιοι θα έρθουν. Μπορεί να έρθει και κόφτη και φόρ και εξτρέμ και άλλο στόπερ. Έχουμε.
Χαμούλη.
Ναι.
Κάτσε να έρθουν όλοι.
Σωστά. Γι' αυτό λέω. Την Δευτέρα, Τρίτη. Περιμένω εγώ. Περιμένω.
Έχω υπομονή.
Έχω υπομονή. Γιατί διαβάζω ότι φεύγει και ο Μπιέλ. Έφυγε και ο Σολμπάκεν. Να δω πώς δεν θα μπει εξτρέμ στη λίστα.
Ο Σολμπάκεν έχει φύγει εδώ και καιρό.
Ναι, ναι. Και διαβάζω ότι φεύγει και ο Μπιέλ.
Ναι, πιθανόν να φύγει και ο Μπιέλ.
Ναι, ναι.
ως δανεικός. Ναι. Και θα βρεθεί βέβαια κάποιος να σου πει για τον Σολμπάκεν ότι δεν ήρθε και ποτέ.
Ναι, αλλά στη λίστα ήταν, λέω δανεικός. Εγώ.
Ναι, στη λίστα ήταν.
Και ο Σολμπάκεν και ο Μπιέλ.
Σωστό.
Και ο Σολμπάκεν και ο Μπιέλ. Ναι. Και θα συνεχίσουμε την ίδια κουβέντα.
Ναι.
Θα έχεις εξτρέμ στη λίστα. Και θα σου πω και πριν δεν είχες.
Όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
Τυπικά δεν είχε, ουσιαστικά δεν είχε, τυπικά είχες.
Και ακόμα και αν δούμε και τα λεπτά συμμετοχής του Μπιέλ και του Σολμπάκεν στην Ευρώπη, θα βρούμε. 300 λεπτά και από τους δύο μαζί, θα βρούμε. Τώρα να δω που θα τα βρούμε.
Ναι, εγώ δεν σου λέω για το χρόνο που θα έχουν παίξει τα παιδιά.
Ναι.
Εγώ σου λέω την προσφορά τους στην ομάδα πραγματικά.
Ναι, αλλά πρέπει να έχεις κάποιον να παίξει. Προσφέρει, δεν προσφέρει. Δεν γίνεται να παίξει με 10. Θες 11 και ας είναι και κακός.
Με 10 δεν θα παίξεις.
Ναι.
Και όσο υπάρχει ο Τίμιος Μασούρας, θα τον κάνουμε ελβετικό σουγιά.
Ναι.
Θα παίξει αριστερά, θα παίξει πίσω από τον επιθετικό, θα παίξει όπου θέλει, όπου χρειάζεται η ομάδα. Mm.
Ένας ο Γκραντ, ένας ο Κοτσίρας και ένας ο Μασούρας. Και ένας ο Πινέδα από πέρσι.
Λοιπόν, για πάμε. Ήρθε ο Κάρμο, πάει αυτό. Ξεμπερδέψαμε.
Ήρθε ο Κάρμο και περιμένουμε την ανακοίνωσή του. Ναι. Ο Άμπι ανακοινώθηκε χθες, ο άλλος κεντρικός αμυντικός. Και μιας και πιάσαμε τους κεντρικούς αμυντικούς, αργά χθες το βράδυ από την Αργεντινή έγινε γνωστό ότι κολλάει το θέμα του Γκαστόν Ερνάντες. Αλλά πρόσεξε, όχι χαλάει, κολλάει. Οπότε η λογική λέει ότι κολλάει και σήμερα θα υπάρχουν εξελίξεις. Θετικές ή αρνητικές. Δηλαδή δεν μπορεί να τραβήξει και παραπάνω. Είτε δηλαδή υπάρχουν, δημιουργήθηκαν διαφορές με τη στάση της Σαν Λορέντσο, με τη στάση των Αργεντίνων, συγγνώμη, γενικότερα, που μπορούν να γεφυρωθούν, θα το μάθουμε σήμερα. Δεν μπορούν να γεφυρωθούν. Επίσης φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε σήμερα. Δεν θα τραβήξει παραπέρα. Δεν μπορεί να τραβήξει παραπέρα.
Wow.
Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να έρθει ο παίχτης. Και δεν είναι Ιταλία. Να πεις Ιταλία, έρχεται. Α, μπήκε στο αεροπλάνο, σε 2 ώρες είναι εδώ. Εκεί θέλει λίγο, είναι λίγο δύσια. Να ξημερώσει η μέρα και στην Αργεντινή.
Δεν έχεις πιθανότητες να μας πεις.
Να σου πω τι.
Ξέρω εγώ, ότι είμαστε στο 50-50, ότι μάλλον θα γίνει, ότι μάλλον δεν θα γίνει αφού κόλλησε.
Θες να μου πεις μια μεταγραφή που έγινε από την Αργεντινή που κάποια στιγμή δεν παρουσιάστηκε ως κολλημένη.
Ναι, ναι, είναι σύριαλ πάντα. Γι' αυτό λέω, ρωτάω πιθανότητες.
Πιθανότητες, σου λέω, δεν έχει χαλάσει. Έχει κολλήσει.
Mm. Και το Ορτέγκα για μια δεκαπενταριά μέρες τράβηξε. Έρχεται, χαλάει, χαλάει, έρχεται, έρχεται, χαλάει.
Ναι, ρε, εσύ. Και του έσαι.
Ναι.
Και του έσαι. Δηλαδή, και σου λέω και μιλάμε για μια ομάδα που φαίνονταν ότι το είχε ψάξει πολύ για να τον δώσει τον Γκαστόν Ερνάντες στον Ολυμπιακό. Είχε βάλει μέχρι και τον όρο στη συμφωνία.
Για Νότιχαμ.
Ότι αν πάει στην Νότιχαμ θα πάρει και 1 εκατομμύριο παραπάνω, πέρα από το 15%. Και σου λέει, εντάξει, όχι, τα ψάξαν όλα, μας βγάλανε το λάδι, συμφωνήσαμε, άντε να τελειώνουμε. Και ξαφνικά αλλάζουν πάλι τα δεδομένα.
Mm. Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε και στον Ερνάντες. Πάμε στο Ράντονιτς.
Έχουμε τους Ιταλούς να λένε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τους Σέρβους να τον δίνουν στα Ερυθρόλευκα.
Ναι.
Επίσης μια περίπτωση που σήμερα θα ξεκαθαρίσει, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει νομίζω ότι είναι να γίνει το τελευταίο βήμα για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Σέρβοι που ξαναλέω τον έχουν ντύσει ήδη. Οι Σέρβοι γράφουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα, ούτε συνεχίζονται διαπραγματεύσεις ούτε τίποτα. Οι Σέρβοι σου λένε πάει στον Ολυμπιακό.
Δανεικός αγορά.
Αυτό θα το μάθουμε όταν θα... Όταν θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Μάλιστα. Ναι. Εξάρι.
Ψάχνουμε.
Κάτσε ρε, 26 του μηνός είναι. Τι θες, είχαμε ακόμα 5 μέρες.
Ναι.
Βιάζεις εσύ να τα λύσεις όλα σήμερα.
Όχι, ρωτάρε παιδί μου.
Α, λέω,
σήμερα δεν θα λυθεί τίποτα.
Αν δεν προχωρήσει του Γκαστόν Ερνάντες, το ρωτάει κάποιος. Θα ψάξει άλλο φόρ, θα ξαναμπεί στην κουβέντα ο Γιέρα ή άλλο στόπερ που λέω ο Μίνα. Ή, okay, γίνεται δουλειά με αυτούς τους δύο που ήρθαν, γιατί ήρθε και ο Αμπέι ο νεαρός.
Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς για 3 πήγαινε ο Ολυμπιακός, δεν πήγαινε για 2. Ναι. Και ο Αμπέι, όπως τον έγραφε στην ανακοίνωση, τον γράφουν οι Ερυθρόλευκοι.
Ναι.
Ξέρεις, είναι, να το πω έτσι, ο τρίτος στόπερ στην ιεραρχία. Από τους 3 που ήρθαν, όχι γενικότερα από αυτούς που υπάρχουν.
Από τους 3 που είναι να έρθουν.
Σωστό. Να. Γιατί ένας ήρθε, ένας είχε ανακοινωθεί, ένας πάτησε στην Ελλάδα και ο άλλος κόλλησε. Έχεις δίκιο.
Ναι.
Αλλά επειδή και 3 πήγαινε ο Ολυμπιακός, θα ξαναβγεί στην αγορά.
Ναι.
Θα ξαναβγεί στην αγορά να βρει κάτι που θα θέλει ο προπονητής.
Ναι.
δεν θα τα παρατήσει. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και έχουμε και τον αγώνα της Κυριακής.
Εντάξει.
Και επειδή γράφτηκαν πολλά και χθες για Πέκαλο και Μπάρε, δηλαδή σχεδόν το παρουσίαζαν ως τελειωμένη μεταγραφή.
Και το διέψευσε αμέσως ο Ολυμπιακός, έτσι.
Ναι.
Ναι, ουδέποτε ασχολήθηκε όμως τους παίχτες.
Ναι. Mm.
Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παίχτες που δεν ασχολήθηκε ποτέ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή προτάθηκαν. Εδώ ούτε καν πρόταση δεν υπάρχει, δηλαδή είναι περισσότερο παιχνίδια manager. Ναι. Δεν κάνει δηλαδή κάτι Ολυμπιακό.
Mm. Τον Μπράκαλο καλός παίχτης παρεμπιπτόντως.
Ναι.
Για πες εντεκάδα με Γιάννα λοιπόν, για να κλείσουμε για αυτό.
Εντεκάδα με Γιάννα με δύο προπονήσεις θα απομένουν. Δεν γίνεται.
Εντάξει, σε πάρουμε την Κυριακή το μεσημέρι.
Κυριακή. Όχι, Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ. Επειδή όμως είσαι ηρωνάς, θα σου πω ότι Κυριακή πρωί δοκιμάζει και πράγματα στο Ρέντιο Καρβαλιάλ. Κυριακή μεσημέρι θα τα πούμε. Απλά δεν παίζει ο Αλεξανδρόπουλος με τον Ροντινέη που έχουν τις κάρτες και λογικά θα πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω αν θα πάρουν φανέλα.
Ξεκίνιο και όρτα.
Ναι, και όρτα. Τους είχε και αποστολή με τον Άρη, δεν έπαιξαν καθόλου, αλλά νομίζω ότι τώρα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Σίγουρα, να δούμε λίγο ακόμα αν θα πάρουν και φανέλα βασικά.
Και δεξιμπάκι θα δούμε τον Κίνη ή θα δούμε τον Μπιανκόν, ας πούμε.
Μάλλον τον Κίνη.
Τον Κίνη,
ναι.
Μάλιστα.
Τον Μπιανκόν τον θέλουμε περισσότερο στο κέντρο της άμυνας. Θα μου πεις δεξιμπάκι ο άνθρωπος.
Ναι, όντως. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, έτσι. Το έχουμε ξεχάσει ότι είναι δεξιμπάκι και παίζει και στο πέρα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
Αλλά θα πορευτούμε λογικά με τον Κίνη.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
Γεια
σας. Καλή σας μέρα.
Ρωτήστε επιτέλους αν θα πάρει ο Ντόι στο 6. Όχι, δεν θα πάρει ο Ντόι στο 6. Όχι. Αν πάρει ο Ολυμπιακός 6. Τώρα αν δεν πάρει 6 και πάρει τους 3 στο όπερ, γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα, μπορεί να πάει στο 6.
Λοιπόν, έχουμε κυπελάρα σήμερα.
Να.
Ξεκινάει.
Εμένα το λες.
Τι κάνεις σήμερα.
Τότε να μισείτε.
Α, εσύ το κάνεις. Α, περίφημα. Λοιπόν, Χρήστος ο Τρακόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε.
Καλημέρα, ρε, πώς
καλημέρα. Είστε. Καλημέρα, καλά, μια χαρά εσείς.
Έχει και Chelsea στον Villa έχει σήμερα.
Και Chelsea Villa έχει. Απλά
και
τα...
Bristol City Nottingham, ναι.
Να. Και Sheffield Wednesday Coventry. Αλλά...
Και Sheffield Wednesday Coventry, αλλά εντάξει είναι... Το Tottenham City είναι το παιχνίδι του γύρου.
Ναι.
Το παιχνίδι του
5 γύρου. 5 η Bournemouth δηλαδή... χθες της Swansea, παρεπιπτόντως.
Η Bournemouth 5-0 της Swansea, εντάξει η Bournemouth είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
Ναι.
Και αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο να μην το κερδίσει παρά τις πάμπολες απουσίες που έχει.
Ναι.
Αλλά τώρα σήμερα το Tottenham City, ρε παιδί μου, είναι ένα γήπεδο το οποίο για τη City μοιάζει καταραμένο. Έχει χάσει νομίζω όλες τις φορές που έχει πάει εκεί, κάτι τέτοιο. Μαζί με το παιχνίδι που έχασε στο Champions,
ναι.
Πρέπει να έχει χάσει όλα τα μαζικά αθλήματα που έχει πάει εκεί. Πρέπει να είναι το μόνο γήπεδο στο οποίο έχει χάσει η City τα τελευταία χρόνια πάντα, κάθε χρόνο. Και πέρσι έχασε ένα 0.
Πρόπερσι έχασε πρωτάθλημα.
Τη χρονιά του Μουρίνιο που ήταν τότε να με έχασε 2-0. Είχε χάσει ένα 0 τότε στο Champions που κέρδισε τη Ρεβάνς και δεν προκρίθηκε με το
εκτός. Έχει χάσει και τα 5 και δεν έχει σκοράρει σε αυτό το γήπεδο.
Τι λες, φίλε.
Έχει χάσει και τα 5 και τρομερό. Δεν έχει σκοράρει. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε αυτό το γήπεδο. Εντάξει, της δίνεται μια ευκαιρία σήμερα γιατί είναι και κύπελο θα μου πεις. Και γιατί τότε να, όπως και να το κάνεις, θα μου πεις, άρα μάτς δεν είναι αγχωμένη τότε να, δεν ξέρω τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα. Αλλά εδώ τώρα η Tottenham είναι αγχωμένη με την έννοια ότι η Tottenham τώρα αν προκριθεί επί τη City θα φορτωθεί και μια ταμπέλα ότι πρέπει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελο, έτσι. Είναι πολύ ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο μάτς. Και να πούμε ότι έχει 90 λεπτά και άμα τυχόν υπάρχει σοπαλία υπάρχει επαναληπτικός, έτσι, σε 10 μέρες στην έδρα της City. Είναι το μάτς πάντως μακράν του γύρου. Και το Chelsea στο Villa είναι πάρα πολύ ωραίο μάτς.
Ναι, βέβαια.
Πολύ, πάρα πολύ. Η Chelsea, αν υπολογίσουμε τα μεμονωμένα παιχνίδια του τελευταίου διαστήματος, πρωτάθλημα και το ένα μάτς το προηγούμενο του κυπέλου που έχει κερδίσει και μετρήσουμε και το ένα μάτς του League Cup, είναι η ομάδα στα τελευταία 8 παιχνίδια μακράν στην καλύτερη φόρμα στην κατηγορία. Αν αφήσουμε τα μάτς πρωταθλήματος στην άκρη και βάλουμε και τα υπόλοιπα, έχει μία ήττα με την Middlesbrough. Αν βάλουμε μόνο τα μάτς πρωταθλήματος, στα τελευταία 7 παιχνίδια είναι μόνο πίσω από τη Liverpool σε βαθμούς. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν κάπου θα το έφερνε μια ισορροπία. Πόσο ισορροπία δεν ξέρω. έτσι, πώς ισορροπία έχει φέρει πραγματικά. Γιατί δεν ξέρω αν τα παιχνίδια μπορούν να θεωρηθούν μεγάλο δείγμα. Τα δύο μάτς με τη Middlesbrough, ας πούμε, το μάτς με την Preston, αυτά που μιλάμε για κύπελο και για λυκά, το μάτς με την Luton, όπου το 0-3 έγινε 2-3 και αν είχε 5-6 λεπτά ακόμα, δεν ξέρεις τι θα γινόταν. Αλλά εγώ ξέρω ότι βαθμούς κερδίζει. Mm-hmm. Και αμέσως μετά από αυτό το μάτς, μεσοβδόμαδα, είναι Liverpool Chelsea στο Anfield, έτσι.
Ναι.
Είναι, δηλαδή πώς θα σου πω...
Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για την Villa το μάτς.
Είναι ευκαιρία.
Γιατί αυτοί βάλανε 6 γκολ στη Middlesbrough, περάσαν τελικό, α, πετύχαμε αυτό, εκείνο να πήραμε ανάσα, θα έρθει τώρα
ναι.
Η Villa.
Ναι. Είναι πάντως ένα μάτς και αυτό πέντε. Ανοιχτό, όπως και το Tottenham City είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα και αυτό εδώ είναι ανοιχτό.
Και πολύ σημαντικές απουσίες Tottenham. Είναι η πιο πληγωμένη ομάδα νομίζω.
Γυρίσω μάτι ναι. Όμως.
Όχι, όχι, δεν είναι από τα ματιές, λέω από τα κόπα Αφρικα και τα κόπα Ίσια.
Ναι.
Σόν, Μισούμα, Σάρ.
Ναι, είναι, είναι. Στο σύνολο των δύο κυπέλων είναι η Νότιγχαμ είναι αυτή που έχει τους περισσότερους που λείπουν στο Αφρικής. Και το Bristol City Νότιγχαμ επίσης είναι ύποπτο ματσάκι, πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Bristol City είναι το γήπεδο.
Απέκλεισε το West Ham το προηγούμενο γύρο.
Στο γήπεδό της είχε αποκλείσει.
Χρήστο, από έδρα τι λέει η Bristol City. Από πάθος λαό.
Ωραίο. Το Aston Gate, ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο, μια χαρά είναι. Ωραίο,
είμαστε τσαμπουκάδες, είμαστε...
Είμαστε... Όχι, ωραίο, ωραία έδρα είναι, ωραία έδρα είναι. Είναι ωραία έδρα. Κοίτα τι γίνεται, η West Ham έφαγε τον γκολ νωρίς και δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στο μάτς ποτέ. Το 1-0. Ποτέ. Δηλαδή δεν ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να βρει ένα ρυθμό με τα... Σε αυτά τα μάτς, άμα ο μικρότερος σου βρει ένα γκολ και μετά κάτσει πίσω από την μπάλα, πρώτον, ό,τι και να γίνεται στην εξέδρα το πανηγυρίζουν. Πλάγιο κερδίζει, κόρνερ κερδίζει, out βγαίνει μπάλα, το πανηγυρίζουν. Εσύ μετά πρέπει να βάλεις το παιχνίδι κάτω και να επιβληθείς. Δεν σε πείθει, ούτε εδώ πέρα η West Ham που είναι στην βαθμολογία 6-7 δεν σε έπειθε εκείνο το μάτι ότι μπορεί να το ξαναγυρίσει το παιχνίδι. Πολύ περισσότερο η Νότιγχαμ που είναι μια ομάδα τρομερά εύθραυστη ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Είναι. Και όλο το υπόλοιπο του διημέρου έχει πολύ όμορφα, μικρά όμορφα δεξιά και αριστερά ματσάκια. Το είπε και ο Μιχάλης προχθές, το Ipswich Maidstone ας πούμε, είναι μια ιστορία τρομερή. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο πριν το κλείσουμε στο πόσο σημαντική ήταν αυτή η πρόκληση της Athletic Bilbao επί της Μπαρσελόνα.
Έτσι.
Είναι τεράστια πρόκριση με την έννοια ότι κάθε φορά που είχαν βρεθεί τα τελευταία χρόνια ήταν σε τελικό και κέρδιζε η Μπαρσελόνα. Είναι η ανατροπή είναι και ο κόσμος βιώνει ρε παιδί μου ένα συνέστημα ότι ναι μπορεί να πάει μακριά και μπορεί να πάρει το κύπελο το οποίο τελευταίο της κύπελο, τελευταίο της τίτλος γενικά είναι το double του 84 πρωτάθλημα και κύπελο με κύπελο. Το περίφημο τελικό που έπεσε το φοβερό ξύλο εκείνο με τον Μαραντόνα. Ναι,
επειδή εγώ είμαι Μπιλμπάο, σου λέω ότι έχω πάρει με το Βαλβέρδε ένα Super Cup.
Α, ναι. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι το καλοκαίρι του 15.
Ναι, το πανηγυρίσαμε. Μπράβο.
Είναι και
πρόσεξε
μια Μπαρσελόνα τότε του Λουίς Ενρίκε που
έχει πάρει
με πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση το Champions. Έχει διαλύσει την Bayern στα ημιτελικά, έχει κερδίσει την Juventus στο τελικό. Και είναι καλοκαίρι και έρχεται η Αθλέτη και της δείχνει μια τριάρα νομίζω στο πρώτο μάτς και δεν γυρίζει ποτέ. Ναι, αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, το Σούπερ Κύπελλο Ισπανί, ναι,
σωστά. Το γι' αυτό το είπα
κύπελο,
και εγώ,
κατά βάθος και ο παδός, να σου
θέλετε
πω
κάτι, να σου πω ένα μυστικό.
Επειδή γίνεται Αύγουστο μήνα, δεν μπορείς να πεις ότι τον τρελαίνει τον οπαδό. Τότε που γινόταν Αύγουστο, τώρα ξαφνικά το πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Για πες, αυτό που θες να πεις εσύ κύριε.
Αθλέτικο.
Αθλητικό.
Αυτή θα το πάρει. Α, τον τρόχο να κάνει όνειρα τώρα.
Πώς είναι η ημιτελική, αλήθεια δεν είδα. Έχει γίνει κλήρωση. Η ημιτελική πώς είναι. Είναι Real Sociedad, Bilbao, Αθλητικό και ποια είναι και η Μαγιόρκα.
Ναι, ναι. Οπότε είναι πλήρως ανοιχτό.
Ναι.
Το μεταξύ αποκλείστηκε και η Τζιρόνα, η οποία τώρα το μυαλό της θα το γυρίσει πλήρως στο πρωτάθλημα. Θα μου πεις, ναι, δεν μπορούσε για μένα να μείνει σε δύο ταμπλό.
Και πάλι το 3-0 που έχανε κάποια στιγμή στο ξεκίνημα, το
έκανε 3-2
και είχε και δύο ευκαιρίες όπως είδα τις φάσεις, που στη μία από τις δύο στο πρωτάθλημα τη φυσά στην μπάλα και μπαίνει. Φέτος η αλήθεια είναι ότι ό,τι ακουμπάνει γίνεται χρυσό στο πρωτάθλημα, έτσι. Εδώ λοιπόν ήταν να τους γυρίσει την πλάτη του παιχνίδι, διότι μία φάση από τις δύο στο τέλος, στο πρωτάθλημα την έχουν κάνει αυτό το τρίγωνο και ο παίκτης είναι απέναντι τον τερματοφύλακα και πλασάρει την μπάλα και πηγαίνει στην απέναντι και εδώ την πλασάρει και πηγαίνει στο γήπεδο. Σημαίνει.
Έτσι είναι.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Έτσι.
Λοιπόν.
Okay, κύριε.
Καλή μετάδοση, κύριε.
Thank you.
Καλώς ήρθατε, κύριε. Χαίρετε,
καλημέρα, καλό σου. Καλό σου κου. Όπως ένας πολύ εύστοχος, ένας πολύ φίλος εδώ στέλνει μήνυμα, λέει για τους 143 πόντους στο Μαϊάμι κουβέντα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Βόλτα κάναμε στο Μαϊάμι. 143-110, κάτι τέτοιο. Βόλτα. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι κύριος.
Θα έρθει η ώρα σου.
Λοιπόν, ένα νούμερο θέλω να μου πει, σε παρακαλώ, από το 1 μέχρι το 59, να στείλουμε ένα φίλο με την παρέα του να δει Παναθηναϊκό Αρμάνι, Τετάρτη 31 πρώτου.
Παναθηναϊκό Αρμάνι θέλει να παραδίνει από το 13.
Θα πει στο 13. Λοιπόν, Βασίλης Φιούτκας. Φιούτκας πρέπει να είναι, αν διαβάζω καλά τα γράμματα της μάντας.
Ούγκρος, ακραίος μπακ.
Όχι, δεν είναι ακραίος μπακ, είναι χαφ. Φιούτκας. Και με κατεβασμένη κάλτσα. Λοιπόν, σε 803 τελειώνει το τηλέφωνο, οπότε εντάξει, πάνω φεύγουμε. Λοιπόν, δεν είναι συνηθίσει τα νέα δεδομένα.
Ναι.
Δελτίο ειδήσεων και μετά.
Δεν είναι καν η κυρία από το Sky. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έρθει 12 ο Ακτύπης.
Λοιπόν.
Πώς θα φωνείς έτσι.
Πάμε να φύγουμε εμείς. Έχετε Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καπετόπουλος.
Γεια σας. Salvation.